Thank you very much, Brother Neville.
Good evening, my Msotono betsaka indrindra la Neville. Manahoana ary sakay izako sarobidy. Tena faly ny tafaverina indray izao arivo izao atao amin'ny asan'ny tompo andriamantsika. Ity anankiray ity no ity no izy. Oh, eny, tsara izany. Ny azo nanareo tena ela loatra ankeo maraina any ka tsapaka fa tokony tena aingana mihitsy azo arivo izao. Oadray, nahatsiravana toy ny ahoana le izy ary nitsangana ary mbola ratsy le izy izao arivo izao. Noho izany tsy ho ela dia azo hevitra vitsivitsy ho anareo izay hitanareo vatany vao vita tanteraka ny fiangonana. Tsy saingy tsy mikasa ny janona ela loatra isika zao arivo izao fa raha pitsoriva dia mikasa ny janona vetivety kely isika. Raha pitsoriva raha afaka ho tonga ny sasany aminareo raha pitsoriva nahoana manantena ny anana fotoana lehibe raha eo amin'ny tompo isika. Isy lehilahy mahafinaritra sasasasany eto raha pitsoriva. Isika dia isika rehetra dia anana fotoana ray. Nanana fangatahana ray angatahana aminao a, adiniko ny teny taminao fa olona maro eto no nilaza fa maika foana ianao mivoaka vao amin'ny fivoriana. Fa raha pitsoriva dia afaka maka ny fotoana rehetra izay tianao ianao manomboka amin'ny 7:40 raha akan'izany fotsiny ianao. Ankehitriny izany nangatahany mpanatrika tamiko mba angatahana aminao. Noho izany ankehitriny dia aza vao amin'izy ireo izany raha tsy mihevitra tahaka an'izany ianao. Anolotra ny fandraisansika amin'ny sasakalina raha pitsoriva. Azoko antoka fa nareo dia ho tianareo ny anana ho tonga miaraka amin'izany. Raha miorakoraka sy mivazavaza sy mihikika ary misotro ny sasany amin'izy ireo sy ny sisa, isika dia hiondrika mpanajana fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra ka handray ny fandraisany ary anomboka n'ilay taona miaraka ny fanomezatokontsika ny fo ho an'Andriamanitra amin'ny fanokana tena ho azy. Ary isy piresaka mahafinaritra vitsivitsy eto raha pitsoriva tena azo antoka. Isy sasany mahafinaritra eto ranahy van Georgia rahalahy Palmer piresaka ray mahafinaritra hoeto ranahy Junior Jackson raha mpitsoariva rahalahy Biller rahalahy Neville oadray hoadray ary mitohy sy mitohy fotsiny. Ireo lehilahin'Andriamanitra mahafinaritra izay hoeto rahalahy William Collins ary ireo rahalahy rehetra ireo izay efa nanome antsika an'ireo afatra tena lehibe ary angamba hiditra ireo hafa noho izany dia anatena fotoana ray lehibe sika raha pitsoriva. Ankehitriny hoy ny vantiko hoe aza lazainao izany fa holazaiko ilay izy na ahoana na ahoana. Miala tsiny ary raha nilaza hoe impar ankeo maraina raha tokony anpar. Billy mipetraka ry eo rindrinana hoe io fa lasa izy. Hoy aho hoe ilay impere tsy maintsy manana impere ray izy. Ny tiako lazaina dia ampere. Izany dia tahaka nylazain'izy ireo mikasika an'ilay holandeha ray fantatrareo ary aza raisina amin'izay lazaiko aho fa izay tiako lazaina. Hoy aho hoe everiko fa mahazo ah izy ireo taorin'ireo taona rehetra ireo. Fantatrareo izao dia saiky 30 taona izao na teo ambadiky ity pilipitra eto ity aho. 30 taona tato amin'ity tabernakely ity. Tokony ho nahafantatra anareo hatramin'izany fotoana izany sa tsy izany? Oadray azo antoka fa voafetra ny fianarako. Fa iza fantatro fa tsy afaka miresaka saingy manao tabataba marina tokoa ho an'ny tompo aho.
Brother, I believe it's Dr. Lamza of the Lamza.
Ary rahalahy mino fa Dr. Lamza le izy any Baiboly Lamza tao amin'ny fandikany izany nanao hoe niresaka andray mandeha ary tsy fantatra hoe teo izy dia niverina izy ka niresaka mikasika ny Urima Tumima ary avy eo dia niresaka ny amin'io hazavana io izy. Dia hoy izy hoe inona ny olana amin'ny olona amin'izao andro izao? Dia hoy aho hoe hoy izy hoe ny antony tsy nahafahan'ny olona ireo mpandika nandika amin'ny baiboly marina tokoa dia niezaka ireo mpandika mba handika amin'ny idish avo nefa jesosy miresaka dia niresaka taminay kilasy tsotra tahaka niresaka tamin'ireo olona an-dalambe fotsiny. Ary fantatrareo misy soratra ray any amin'ny liokanina na hoe ireo olona tsotra no niaino azy tamin'ny mpifaliana. Niresaka tamin'ny fitenin'izy ireo izy. Manantena fa tahaka an'izany le izy indray. Sambatra isika noho ny amin'ny tompo. Ankehitriny fantatro mahita an'ireo ramatoa ireo mitsangana manodidina. Tena mampalahelo ny mahita lehilahy mitsangana. Mamela ireo zazavavy zazalahy ireo hipetraka tsara ary ireo ramatoa sy ny sisa. Mitsangana manodidina indrindrina ary ireo ankizikely. Saingy tsy manana hevitra hipetrahana sahaza isika. Noho izany mivavaka isika mba amin'ny fotoana manaraka ananantsika an'ireo fivoriana ao aorian'ity herinandro ity, ao aorian'ity fotoana ity.
But we just haven't got the adequate seating room, so we pray that next time we have the meetings after this week, after this time, you know.
Fantatareo ny zavatra manaraka araka ny fantatsika dia ireo tompoka sefito. Ary raha sitraky ny tompo dia hanomboka eo amin'izy ireo avy hatrany mihitsika vatany vo mifarana amin'ny fiangonana voorina mba hahafahantsika miditra ato. Tongosika ho an'ny fanokana tena irayindray ary angamba hany hoany manomboka amin'iray na roa ary angamba telo herinandro mitohy ny fivoriana ankehitriny ho avy ho an'ireo tompoka sefito. Noho izany dia manantena fotoana lehibe ray eo amin'ny tompo sika mandritra izany fotoana izany. Ary isika dia nareo olona ivelan'ny tanàna rehetra dia alefanay ho anareo ireo karatra sy zavatra rehetra ka ampahafantatra anareo marina tokoa ny fotoana angamba herinandro ray na roa alohan'ny fotoana. Lay mpiantoka araka ny nahazahoako an'izay nylazainy Bili zao arivo izao dia avita amin'ny andro fahafolon'ny Febroary. Eny raha mahavita izy ny fahafolo dia hanomboka eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo sika amin'izay fotoana izay. Noho izany vantany vao mahavita fotsiny izy ireo dia hanomboka eo amin'izany avy hatrany sika. Miantso harana bavikidy antitra vo teo ary saiky tao anatin'ny tomany izy hoy izy hoe ranadabrana maniezaka mafy zay ny amelona n'ilay fiaratra anay ny fatsy velona izy noho izany hoy izy mivavamba ho velona izy ka ho tonga rahapitso dia hoy izy hoe manontany ary raha afaka hita toerana ray hijanonana hoy iaho hoe aza manahy anana efitra ray ho anao zay ranabavikidy vantany vo tonga ianao hoy ianao hoe hotahina ny fonao hoy izy fantatra ao raha anana fotoana hatrany amin'ny roambe folo ora ianao hoy izy tsy te hivoaka amin'ny roambe folo ora fantatrareo israelakida dia eo amin'ny dimy amin'ny valopolo teny eo ny tsirairay nefa mbola ao amin'ny asam-panompoana foana izy ireo fantatrareo ve izay ataon'izy ireo maka milina fandraisam-peo ray ka alain'ireo afatro ka mitety hôpitaly mitety trano mandefa n'ireo oronam-peo ankehitriny raha tsy izany ny tsy milavo lefina izany ny tsy misotro ronono izany miazona ny finoana hatramin'ny farany maty miaraka amin'ny sabatra eny an-tanana tahaka an'izany no andehanana tahaka an'izany ny tiako atao ary noho izany dia hoy izy hoe fantatra ao raha ivoaka eny amin'ny lala malalaka amin'ny roambe folo ora hoy izy ary ao aorinny amin'ny roambe folo ora any na iezaka ny ody any an-trano ary ireo devolomamilava rehetraireo hoy izy mamily fiara hoy izy miazakazaka eny amin'ny lalana rehetra misotro hoy izy miazakazaka manodidina eo ireo demony ireo hoy izy ho fatiny tahotra raha lahapaty azo antoka fa zavatra hanitra kely ray izy firy mahafantaratrana bavikidy mipetraka eto izy io zavatra kely ray tomasina mihitsy ary rehefa eritsereto fotsiny taona maro talohana terago ary le lahatra ray a de efa tany amin'ireo tendrombohitra ireo izy izy sy raha lahakidy nanasa lamba izy ny tontolo andro teo amin'ny azo fisaka mba azo dimy ambe folo na roapolo sentsa amin'ny fanasan-damba mba andefa azy anyhoany tamin'io arivo io mba hitory teny ao anatin'ireo toeram-pitrandrana arina ny kentaky ireo zay nareo misy olona iray zay tsy maintsy miampina anareo amin'ny basy ray miakatra amin'ilay avoana zay nandehana anareo nitory teny o adray noho izany mieritreritra hoe tsy maintsy entina mody any an-danitra eo ambonin'ny fandriam-piadanana ray misy voninkazo ve a nefa ny sasany dia niady mba hahazo an'ilay loka ka nysosa teo amin'ny ranomasina miosondra tsy maintsy miady ah raha tsy maintsy anjaka ampitomboy ny herim-poko tompo izany no ary tiako ny fanohanany amin'ny alalan'ny teniny izany no tiako izao arivo izao ankehitriny everiko fa mandeha ireo fandraisam-peo ankehitriny o eny za manana miala tsiny a nanana zazakely iray ny anabavy kely iray teto anykeo maraina zay tiany atolotra ary nyteny taminy a fa azo antoka fa anao an'izany za izao arivo izao ary ankehitriny ary raha mpitso ariva dia anana fanolorany zazakely sika sampanasitranana ny zavatra rehetra zay azotsika vitaina manana fotoana betsaka sika noho izany raha eto ilay anabavy kely ka manana ny zazakeliny izy ary natao anana olona sasany tonga avy any lavitra ary teto ankeo maraina ho an'ny fampiresahana manokana sy ho an'ny zavatra iray ary natao iao natao izy ireo ankeo maraina ka tsy maintsy namela azy iandry hatramin'izao arivo izao Bili nefa tsy afaka nahita azy ireo izy nataiza nataiza hitanareo izao arivo izao raha eto anao ranabavy efa niverina teo a vo vetivety teo ny andry ary nijery raha afaka nahitan'ilay raha matoy izy misy roa tamin'izy ireo everiko ny tao amin'ilay fampiresahana manokana va ny ivelan'ny faritra lavitra noho izany isika matoky isika raha tsy mahatratra anao a dia ho afaka ny hahatratra anao tsy hoela arak'izay azoko atao angamba raha pitso ariva eo mpidirana ankehitriny mino a tsy ve le raha matoy tonga miaraka amin'ilay zazakely miaraka amin'ny akanjo bamanga akanjo ba meda za tsy izany ny tiako lazaina malala na inona na inona lay izy lay izy dia mitovy amin'ny akanjo kely ny anankiray akanjo ba firy mahafantatra hoe inona ny akanjo ba ray nahoana azo antoko ambonina akanjo mahafanatra anany ray ho a noho izany Nahoana zaza kely ny dalasy le izy hoa dray mahafinaritra any ralahy hiaka teto ianao mamelaha. Eny eny karazany tiako iriba kely eo io zay apetraka ao. Iza no anarany? Rebeka Lin LYNN. Ary iza no anaram-pianakavianao ankehitriny? Staton, Rebeka Lin Staton. Marina ve zany? Afaka mahazo azy ve a? Fantatro fa karazany sarotra ny andao anankiray taka zao. Mamy ve zao? Rebeka Lin Staton. Betsaka ny nandalovany ity fianakaviany ity. Ty ramatoa kely tanora eto ity sy ny vadiny dia samy voavy ny vonjena voaingana ary netina tao amin'ny fahalalana ny tompo. Ary ankehitriny tao amin'ny firaisan'izy ireo dia nomen'andriamanitra azy ireo ty Rebeka tsara tare kely ity ary mitondra azy eo amin'ny tompo izy ireo. Ankehitriny olona maro izy ireo dia miantso tsy manapetra batisan-jaza ao amin'ny fiangonana metodista sy ny maro hafa ary mamafy azy ireny amin'ny rano raha mbola zazakely izy ireo. Ankehitriny mety tsara zany raha ny amiko saingy isika dia miezaka ny janona foana amin'izay lazainy ny baiboly mba hatao fotsiny. Ary eo amin'ny baiboly dia tsy nisy mihitsy zany zavatra hoe manao batisa zaza ray zany naiza naiza ao amin'ny tantara atrany amin'ilay fiangonana katolika voalohany araka ny fatatsika izay atrany amin'ny fivorimbeny mise. Noho izany dia tahaka an'izany fotsiny filazana hoe amen zany. Hitanareo nareo dia manana, hitanareo tsy maintsy manana ny fandikany nareo. Noho izany fa ao amin'ny baiboly dia nitondrakizy kely teo amin'i Jesosy izy ireo mba hitsofany rano azy ireo dia nametraka ny tanàny teo amin'izy ireo izy ka nitsodrano azy ireo. Ary izany mbola manohy an'izany fony sika. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny. Rirainay any an-danitra tonga ity vehivavy tanora sy lehilahy tanora ity zao arivo zao miaraka amin'ity Rebeka kely mahateo ity ity izay nomena azy ireo ho adidiny mba ho tezaina amin'ny fananaran'Andriamanitra ary mitondra azy izy ireo zao arivo zao ho an'ny fanolorana ho an'ny tompo. Ary rehefa nanolotra avy amin'ny sandriny nakeo amin'ny ala ireny avy eo dia atolotro avy amin'ny sandroko mankany aminao ity Rebeka kely ity. Andriamanitra momba azy ka taio izy, taio ny rainy sy ny reniny. Engane izy rehetra iaina mahatoky, fiainana lava ary raha azo atao mba hahita ny fiaven'ny tompo Jesosy. Engane tiakizy ity hitombo amin'ny fahalalanany tompo ary engane raha misy ampitso ray dia engane izy ho vavolombelona ray lehibe ho anao. Ekeo izany tompo. Ankehitriny raha teto an-tany ianao dia ho nitondra ny zanany teo aminao reto vehivavy sy lehilahy reto. Fa izahay ireo mpitoroteny filazantsara ny solotenanao. Noho izany dia atolotra ianao ity zaza kely ity ho an'ny fiainan'ny asa ray ao amin'ny fanjakanao amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho tahiny ianao Rebeka kely, zavatra kely ray mamy toy ny inona. Engane hitahanareo roa Andriamanitra ary ilay zaza kely. Anome anareo fiainana lava sambatra ao amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy fantatro raha tena matanjaka be ana tsy ity rehetra ity dia zaza lahy daholo. Iza no anarany? Stanley Victor Cleveland Stanley kely anarana kely ray tsara toninina ary zaza lahy kely ray tsara toninina. Eny everiko eo. Ndao jerentsika eto Rostany, zaza lahy ray tsara ve ty? Fantatra reo. Tsy mampiasa an'izao sika, manao an'izao fotsiny sika fa tareo tsy misy ninina ara-potitra mikasika an'izany. Marina izany, azo antoka fa zaza lahy kely ray mamy izy. Adiniko ilay anaram-pianakaviana, tsy mihevitra fa manonina azy tsara. Cleveland, eny ary. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny. Raha ihany an-danitra ity mpivady ity dia mitondra an'ity zaza kely ity Stanley Cleveland kely mba atolotra ho an'ny tompo jesosy. Ary satria ny pastery eto an'ny fiangonana sy za mitsangana miaraka ho firaisanao amin'ireo asan'ny tompo, dia nanolotra ho anao an'ity ankizy ity zahay ho an'ny fiainana sairay. Ianao no nanome azy ho aninay reny siray, ary akehitriny dia atolotra izy ireo any zany akeo an-tsandriko ary apetrako. Avy eo amin'ny sandriko izy makeo amin'ny anao. Andriamanitra, tahino rainy sy ny reniny, tahio ilay zazalahynkely, ary engane izy rehetra hiaina fiainana lava sambatra ny asa ho anao. Engane ilay ankizy ho tezaina amin'ny fananaran'Andriamanitra, anompo azy sy atahotra azy ary ti azy amin'ny androm-piainany rehetra. Ankehitriny nitondra ankizy teo aminao izy ireo mba hitsofanao rano azy ireo, ary zahay miaraka amin'ny tanana eo amin'ilay ankizy dia mitsodrano azy amin'ny anaran'ny tompo, ary engane izy hiaina fiainana ray lava sambatra ny fahasalamana sy tanjaka ho an'ny asanao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra hitahanao Stanley kely, manana zazalahyray tsara nareo eo.
Now, I'm going to ask just a little favor for
ankehitriny ila sitraka kely ray aho ho an'ireo ondry kely sy ireo adolantseto. Ary fantatro fa mafy ilay izy tsy afaka mipetraka tsara ela loatra nareo satria mivokonozatra ny ranjonareo. Fa anatona zavatra ray ah zao arivo zao zay tsy mbola nataoko mihitsy tany aloha, ary misy zavatra ray zay horesago zay tsy mbola noeritreretiko mihitsy ny teny zavatra tahaka an'izany. Izany no antony ankeo maraina tsy nitiavako hametraka n'ilay fotoana talohan'ny hafatra, ary tsy nahatapitra ny firesana mikasika ny faratemiko mihitsy ah, ary tsy mihevitra fa mba hatapitra. Mana tena fa tsy mahavita mihitsy. Tena mahafinaritra izy. Fa zao arivo zao de iresaka eo amin'ny zavatra ray zay tsy fantatro ah, ary akehitriny tena zavatra ray zany. Ho an'ny mpitory teny ray ny ilaza fa iresaka eo amin'ny zavatra ray zay tsy fantany izy. Fa nao ampahasahina amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako mba hahazony ity fiangonanyity, ary za tsy hazona velively ninoninona tsy ho anareo zay hazona tompontsoa. Ary noho izany ity oronam-peo ity ataoko fa manao an'ilay oronam-peo re zazalahy, ary raha sendra mahazo an'ilay oronam-peo nareo na iza na iza miaino an'ilay oronam-peo de tsarovy. Raha misy zavatra manahiratsaina aminareo de aza lazaina ilay izy raha tsy eo amin'ilay oronam-peo zany. Aza milaza zavatra mifanohitra amin'izay eo amin'ilay oronam-peo. Maro be ny manoratra eo amin'ny taranaky ny menaranaka amin'nylaza fa nylaza ny zosy zao a, mandeha maka an'ilay oronam-peo a, mandefa azy indray. Tsy tahaka an'izany nylazako azy. Hitanareo, diso fitsara zavatra ny olona. Fantatrareo, Jesosy indray mandeha taorian'ny fitsanganany dia nandeha teny morona niaraka tamin'ireo apôstôly, ka niankina teo amin'ny tratrany Jaona. De hoy izy ireo hoe ihona no hitranga amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy hoe ho inonao raha maharitra mandra-piafiko izy? Ary nivoaka ny teniny ray teo hoe ho velona hitan'i Jesosy tonga Jaona. De hoy ny soratra hoe kanefa tsy tahaka an'izany mihitsy nilazany azy. Hitanareo, izy tsy nilaza an'izany mihitsy izy. Nilaza fotsiny izy hoe ho inonao raha maharitra mandra-piaviko izy. Tsy nilaza mihitsy izy hoe aharitra izy. Fa hitanareo, diso fa azo. Tena mora le izy. Ary ankehitriny le izy de tsy hoe manameloka olona ray noho ny fanaovana an'izany a, satria za de manao an'izany ny tenako, ary manao an'izany ny olona rehetra. Raha ireo apôstôly zay nandeha niaraka tamin'ny tompontsika ny tsy nahazo azy tsara, ary tsy nahazo azy mazava tsara mihitsy izy ireo, tamin'ny farany mihitsy de hoy izy ireo hoe indro mahazo zahay ankehitriny, ankehitriny de mino zahay. Ary azona iantoka fa tsy misy olona iteny zavatra aminao satria mahafantatra ny zavatra rehetra ianao. De hoy Jesosy hoe ino ve nareo ankehitriny? Hitanareo, ao arin'io fotoana rehetra io, nareo ve fa azonareo ve le izy tamin'ny farany? Hitanareo, ka mino nareo? ary ny olombelona fotsiny zany, ary olombelona isika rehetra noho izany de tsy ahazo sary sika. Fa raha karazana manahiratsaina kely anareo le izy de alefa asondray ilay oronam-peo. Enoy tsara amin'izay fotoana izay, azoko antoka fa hanambara aminareo ny fanahymasina. Noho izany ireo ankizy kely raha hiazona fotsiny nareo ny amenina anareo. Ireo ankizy mendrasa kely vetivety fotsiny satria miandry an'ity ho azo antoka mihitsy fa azo a, satria maro ny tsy azo an'ilay oronam-peo. Noho izany tiako nareo ahazo antoka fa azo an'ilay izy, ary ndao sika anatona azy manitry ny ataoko hoe 5:30 na 40 manaja arak'izay fantatsika fotsiny hoe ahoana no anaovana azy, satria fotoana ray lehibe izao ho a. Eo no mitranga ny zavatra raika tsy fantatro izay atao. Hitanareo ary mitsangana eo amin'ilay ety mafy indrindra izay any mitsanganako a ao amin'ireo andro ny asapanipoko araka ny fantatro. Noho izany ndao sika anondrika ny lohantsika kehitriny alohany anatonantsika ny teny. Ray any an-danitra, arak'izany fotoana vitsilasy izay nitory teo amin'nyloha hevitra hoe manombatombana, ary manombatombana dia mahasatsy misy fahefana. Ary angamba zao arivo zao tompo dia nandray ny tenako andika zavatra ray amin'ny olona tsy nanana fahitana rainy amin'izany. Noho izany tompo, dinio a eo amin'ireo toerana izay tokony hodiniana. Akombony ny vavako tompo, nanakatona ny vavany liona ianao tao anatin'ny lavaka tamin'i Daniela ka tsy nandrahatra azy izany. Tompo, mivavaka mba raha tsy maintsy hiezaka andika zavatra diso a, dia mbola manana fahefana nakatona vava ray foana ianao. Fa raha ny fahamarinana ilay izy amin'izay fotoana izay tompo, dia taio izany ka avoay izany. Ary ianao no mahafantatra an'ireo zava-misy izay atombotra, ary izany no antony ahatongavako na dia amin'ity fotoana tena tara ity mihitsy aza eto amin'ny pilipitra mba hiezaka andika an'ireo zavatra eo, ary mivavaka aminao a mba hanampy anay. Taio ty fiangonana kely ity, ty vondrona izay tonga eo ambanin'ny tafo eto ity, izay mivahiny miaraka aminay eto amin'ny tanàna, tonga avy any amin'ny fanjakana maro. Rehefa milatsaka ireo aniko ny hariva, dia tena faly izay manana toerana ray ahatongavana. Rehefa tena misavorovoro zao tontolo zao ka tsy mahafantatra an'izay hijoroana izy ireo, dia faly izay fa ny anaran'ny tompo dia tilikambo mahery, ary marina miazakazaka makao amin'izany ka voaro. Tsy teny maro be fotsiny fa fanambarana iray. Noho izany dia mivavaka izay iray, satria tonga ireo azavan'ny hariva eo amin'ny fileteny masoandro, ary mino izay fa izany no fotoana izay iainanay ao amin'ny fileteny masoandro. Ary misaotra anao ampanajana indrindra izay tompo, avy amin'ny fonay rehetra ny amin'ireo zavatra izay nataonao anay. Ary tompo, nanerana ny taona dia misaotra anao any amin'ny namelana an'ireo fahitana izay nomenao. Tanteraka mihitsy ny tsirairay avy tamin'izy ireo, ary tahaka an'izany marina tokoa ny fandikana nofo tsirairay. Noho izany dia fantatray fa tsy mety afa-tsy anao irery ihany izany tompo, satria mety maty izahay, ary nirehetra teraka tao amin'ny fahotana, ary tsy misy zavatra tsara ao anatinay. Fa ny mieritreritra fa ianao no afaka maka zavatra ray tahaka an'izany, tahaka ny olombelona ray ka manasa azy ireo amin'ny ranony teny sy amin'ny rahan'i Kristy, ary manintsitra ny tanany tahaka an'izany, hanika tsy mampiasa ny eritreriny manokana ilay olona, fa mamela ny sain'i Kristy izay mahafantatra ny zavatra rehetra. Aoka izany no hiditra sy hiteny ary hampiasa taberna kely iray. Misaotra anao ray. Ankehitriny dia misaotra ny anaranao masiny izahay, ary misaotra nyity vondrona kely ity izahay izao arivo izao amin'ny anaranao. Misaotra ny pastery izahay, rahalahy Neva, mpanompon'Andriamanitra mahery fo. Misaotra an'ireo diakono izahay, ireo mpitantandraharaha, ary mambora tsirairay amin'ny vatan'i Kristy, ny eto sy manerana n'izao tontolo izao amin'ny anarany Tompo Jesosy. O satria mahita ny hoanika maizina manoka mahatsiravina milatsaka manerana ny tavany kristianisma io zahay, dia fantatra efa akaiky ilay fotoana. Isy fampakarana iray hoentina miakatra ilay fiangonana. Tompo, avelao zahay anoy andeha mijery n'ilay mpanao sy mpanefa Kristy. Ekeo zany tompo. Raha mandroso zay ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, mba hiandraikitra andreo zavatra zay napetraka teo amin'ny fonay, dia mivavaka izay mba ombanao anay sy anampianao anay. Ary raiso ny voninahitra avy amin'izany tompo, fa mametraka ny tenanay aminao zahay miaraka amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
If you got a pencil and paper,
ankehitriny raha manana pensily sy taratasy nareo, dia tiako nareo andray noty zavatra sasatsasany ra na zavatra zay irinareo. Atao vonona fotsiny le izy. Ary aveo eo amin'ny oronam-peo ihany ko raha maniry andray noty ny soratra nareo amin'ny fotoana rehetra, satria mino aho fa ny soratra no mikonty.
Now we want to read a text tonight, or read a scripture reading.
Ankehitriny dia te hamaky lahateny iray isika izao arivo izao, na hamaky vakitsoratra iray avy ao amin'ny bokyny fanambarahan'i Jesosy Kristy. Ary mino aho fa ity ny fanambarahan'i Jesosy Kristy araka ny voasoratra ao amin'ilay boky.
And any other revelation that would be contrary to this revelation would be wrong.
Ary ny fanambarana hafa rehetra zay ifanohitra amin'ity fanambarana ity dia ho diso. Mino aho fa hanao fanonona zany manonona manonona indray ny fanambarana rehetra zay tsy ifanaraka amin'ity fanambarana ity ka tsy mitondra n'ity fanambarana ity ho amin'ny hazavana dia fanambarana diso. Tsy maintsy ara-tsoratra ilay izy.
Now in the 10th chapter of the book of the revelation of Jesus Christ, I wish to read the first.
Ankehitriny eo amin'ny toko fahafolo ny bokyny fanambarahan'i Jesosy Kristy, maniry any hamaky an'ireo andininy vitsy voalohany, ireo andininy fito voalohany. Voalohany hatramin'ny fahafito. Ary eno tsara ankehitriny ka mivavao
aho.
Ary nahita iray hafa mahery, anjely mahery iray hafa nidina avy tany an-danitra, nitafy rahona ary avana rainy teo ambonin'ny lohany, ary nitavany dia tahaka ny masoandro, ary nitongony tahaka ny andry afo. Ary nanana boky kely iray nysokatra izy teny an-tanany, ary izy nametraka ny tongony ankavanana teo ambonin'ny ranomasina, ary ny tongony ankavia teo ambonin'ny tany. Ary izy niantso tamin'ny feo mahery tahaka ny liona mierona, ary rehefa niantso izy dia nanonona ny feon'ny kotrokorana fito. Ary rehefa nanonona ny feo an'ireo kotrokorana fito, dia saika hanoratra fa nandre feo ray avy tany an-danitra nanao tamiko hoe, asio tompoka sy ireo zavatra izay notononon'ny kotrokorana fito fa aza soratany izy ireo. Ary ilay anjery izay efa hitako nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany, dia nanangana ny tanany ho amin'ny lanitra ary ny anina tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay, izay nahary ny lanitra sy ny zavatra izay ao amin'izy ireo sy ny tany ary ireo zavatra izay ao aminy sy ny ranomasina ary ireo zavatra izay ao aminy, fa tsy isy andro intsony.
But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God.
Amin'ny andron'ny feon'ny anjely fahafito rehefa nomboka hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra araka ny efa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony.
And my text, if I should call it that, tonight is this.
Ary ny lahateniko raha iantso azo izany aho izao arivo izao dia ity. zaho ve ny famantaran'ny farany tompoko?
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Fantatsika rehetra fa isika dia miaina ho amin'ny fotoana iray be voninahitra ho an'ilay fiangonana, saingy fotoana iray matsiravina ho an'ilay tsipino. Ary miaina ho amin'iray amin'ireo fotoana mampidoza indrindra sika amin'ny rehetra, ny rehetra izay hanisy hatramina nombohany izao tontolo izao.
No prophet, no apostle.
Tsy nisy mpaminany, tsy nisy apôstôly mihitsy, tsy nisy fotoana haniaina tao amin'ny fotoana iray tahaka ny ainantsika kehitriny. Izao ny farany. Voasoratra eny amin'ny lanitra izany, voasoratra eto amin'ny tavanitany izany, voasoratra ho amin'ny gazety rehetra izany. Izao ny farany. Raha afaka mamaky an'ilay soratanany nareo. Ireo mpaminany dia niaina tao amin'ny fotoana izay nisian'ilay soratanana teo amin'ny rindrina ho an'ny firenena iray, fa isika dia miaina eo amin'izay isian'ny soratanana eo amin'ny rindrina ho an'ny fotoana. Ny firenena rehetra, ny tany, ny zavatra rehetra, ny fotoana dia eo amin'ny farany. Noho izany tsy maintsy mikaroka ny soratra isika mba hahitan'ilay ora izay iainantsika. Isan'andro ny mpaminanin'Andriamanitra marina iray dia andehaka eo amin'ny soratra. Noho izany dia izy ny farateny hoe ho tahaka an'izany ilay izy. Ao amin'ny testamenta taloha rehefa nilaza zavatra ireo mpaminany dia nisy foana tany ho any mpaminany iray niaraka tamin'ny teny izay nijanona niaraka tamin'ny teny. Nijery an'Andriamanitra izy ho an'ireo fahitana, ary raha ny fanoatra tamin'ny teny ny fahitany amin'izay fotoan'izay dia diso ny fahitany. Izany ny fomba an'Andriamanitra nitondrana ny teny nakeo amin'ny olona. Afaka mandre avy ianareo eny amin'ny farany aoriana, mety tsara? Zara fotsiny ary raha mahafantatra hoe aiza no anombohana. Ankehitriny efa tombontsoa lehibe iray ho any mahafantatra fa ity tabernakla ity ny fiangonako voalohany. Zavatra ray be voninahitra izany. Ary tsy adiniko mihitsy na dia izaho aza maharitra Jesosy ka ho velona 100 taona. Tsaroko ilay andro izay nametrahako an'ilay vato fehizoro ao amin'ny zorotrano ao, sy ilay fahitana izay nomeny ahy tamin'ny omarainy io ny amin'ity tabernakla ity. Ary mahatsiaro nareo rehetra, voasoratra ao anatin'ireo boky izany. Ary tanteraka mihitsy ilay izy arabaky teny, tsy nisy diso na kely aza tamin'izany. Ary ankehitriny tena tsy mino aho fa nisy zavatra ray niteneny nandritra ireo taom-piainako rehetra izay niteneniko tamin'olona ka tsy miseho. Ary maro ny olona tonga miaraka aminofoka izy ny namelany ho ny fahasoavany andika ho an'ny olona. Ary maro ny tonga miaraka aminofo sy miaraka amin'ny olana izay tsy vitako ny nandika azy. Fa tsy niezaka napiditra taminareo olona ny fitapitaka ray izay manana ny valiny rehetra. Niezaka ny ahitsy fosy hiteny aminareo an'izay fahamarinana ka afaka nyteny taminareo fotsiny ihany an'izay nitenenin'ny tamiko. Ary av eo rehefa tonga amiko ilay izy amin'izay fotoan'izay ah vo afaka miteny aminareo. Ary te hampitandrina anareo ah, ao amin'ity andro izay iainantsika ity dia nisy maro tsy milaza nyaniana manoatra ny olona, fa rehefa mahita olona ray izay manana ny valiny ho amin'ny zavatra rehetrinareo dia mifanohitra amin'ny teny izany. Hoy Jesosy hoe nisy boka maro tamin'ny androny Eli fa anankiray ihany ny sitrana. Tao anatin'ireo taona maro ireo 20 na mihoatra izay nahavelomany Eli dia boka anankiray no sitrana. And tondra teny maro tamin'ny andron'ny elisa saingy nirahanahakany amin'ny anankiray fotsiny ihany izy ary hitantsika fa zavatra maro no ataon'andriamanitra nefa tsy ambarany amin'ireo mpanompony zany ary tsy misy mpanompo lehibe noho ny tompony ary noho izany tsy izara ny voninahany amin'iza na iza andriamanitra andriamanitra izy ary rehefa ny mpanompo rai ny tonga eo amin'ny toerana zay ezahany aka ny toeran'andriamanitra amin'izay fotoanaizay dia alain'andriamanitra ny ainy ka mamindra azy lavitra ny hohanina zavatra ray tsy maintsy matsiaro an'izany sika ankehitriny ao amin'ireo fahitana sy fandikana reo tsy afaka amin'nyteniny fandikana nofo ray a raha tsy hitako marina tokoa amin'ny alalan'ny fahitana hoe inona lay nofy ary maro aminareo no mahafantatra fa efa niteny tamin'ny nofonareo nareo nefa tsy niteny tamiko azy rehetra akory aza ary rehefa nahita n'ilay nofo niverina tamiko a dia niverina ka niteny taminareo fa nisy betsaka tamin'izany navelanareo avy eo dia niteny aminareo an'izay navelanareo tamin'izany fantatrareo fa mariny zany raha mariny zany dia manao ve amen amen ireo zavatra zay tsy nitenenonareo tamiko noho izany hitanareo raha ny tahaka nylazain'ny nebokadnezara hoe raha tsy afaka miteny amiko an'izay nyfisoko nareo amin'izay fotoan'izay dia ahoana no afantarako fa manana ny fandikana azy nareo fa ireo fiheverana rehetrireo tsy tokony handray azy ireny isika ka nao hoe hoy ny tompo hoe tsy tokony hanao an'izany sika tsy maintsy manana feo mivantana ray isika valiny ray avy amin'andriamanitra alohan'ny hafahantsika milaza fa andriamanitra zany tsy fiheverana anankiray tsy fahatsapahana ray tsy mampaninona na impiry no hitempony fa ilazy nareo hoe mino ah fa mety ho tahaka an'izany le izy fa raha miteny nareo hoe hoy ny tompo hoe dia tsy anareo le izy dinio eo amin'ny lampiazo efa mba nahitan'izany diso ve nareo hoy ny tompo hoe de tanteraka tsy diso mihitsy ary raha mbola hoy ny tompo hoe foana le izy de tsy mety diso zany fa atreto de niandro ah izy satria niandry azy a tsy niezaka ny tady laza na vonina hiponan'ny olona niezaka ny tsarako indrindra mba hiaina manetry tena ary iaina amin'ilay karazam-piainana ray zay everiko fa tokony hiainany kristianina ray ary tsy afaka nanao an'izany samirery ah fa izy ny nanao an'izany hatramin'ity andro ity araka nylazaiko hoe izy no anankiray izay nitarika aho maro ny zavatra azo lazaina tahaka an'izany saingy ila ela loatra izany fa nareo rehetra dia mahalala tsara andireo zavatra ireo ary ny antony tokana nasaiko nanaovanareo hoe amenina voateo nareo olona zay niteny tamiko an'ireo nofy avy eo dia tonga niteny taminareo an'izay navelanareo dia satria atao horonam-peo ty afatra ity mandre an'ity ireo olona va amin'ny firenena rehetra ary rehefa mandre an'io amenin'io izy ireo amin'izay fotoan'izay dia fantatra izy ireo fa misy feo aho izay mipetraka ao ambanin'ity asam-panompony ity izay mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny manao zavatra diso na manao amenina amin'ny zavatra izay diso amenina dia ho tanteraka ane izy izany makatohan'ilay izy izany ankehitriny ny fiainako rehetra hatraminah zaza lahynkely ahy dia efa nisy zavatra izay na ny elingelinahy ary nanana fiainana ray tena nahatsikaiky a sarotra azo na dia nivantoko aza dia mihoatra ny lohany ary nylaza n'izany bil tsy mino aho fa misy olona afaka azo anao dia hoy aho hoe ny tenako aza tsy mahazo satria manolotra mametraka ny tenako amin'i kristy ataona maro lasa izay izy no manao ny fitarihana tsy miezaka azo an'ilay izy a mandeha any amin'izay hitarihany fotsiny a amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako mankasitraka ny amin'ny vady mahafinahitra ray sy zanaka ary ny amin'ny vadiko sy zanaka izay nanana fahatokiana fa tsy hiteny zavatra diso amin'izy ireo a fa mino izy ireo isaky ny miteny zavatra amin'izy ireo nareo dia miazona eo amin'izany avy an-trany izy ireo fantatra izy ireo fa tsy hiteny zavatra diso amin'izy ireo a ary hiteny zavatra diso amin'ny anankiray amin'ireo zanak'andriamanitra ve araka izany tsy fanahiniana tsy atompo mila ny zanany ao amin'ny karazana fanofanana tsara andriamanitra ary aoka hitsy fo amin'izy ireny sy ho mahatoky amin'izy ireny dia hitahan'izany izy mino a Ankehitriny hatramin'izay nanerana ndi de nisy ireo zavatra zay nitranga zay tsy nety azoko, ary ndray amin'ireo zavatra zay tsy nety azoko de fony aho mbola zazakely ray ka tonga teo amiko ireo fahitanireo, ary hitako izy ireo ka niteneniko tamin'ireo ray aman-dreniko ireo zavatra zay itranga. Ny hevitra izy ireo fa nikorotan-tsaina fotsiny ahy, fa le zavatra hafahafa de nitranga arak'izay nolazainy mihitsy le izy. Hoinareo hoe talohan'ny fiovam-ponao ve zany? Eny, ireo fanomezam-pahasoavana sy antso de tsy misy anenerana hoy ny baiboly. Teraka teto amin'ity zao tontolo zao ty nareo ho an'nytanjona iray, ary nareo tsy mitondra fanomezam-pahasoavana ny fidebahanareo, voafidy meloho anareo izy ireo. Ankehitriny tenen-dalana ary fony a zazalahynkely iray, ny faniriko fantatra de tsy afa-po tao amin'ilay faritra nipetrahako aho. Maniry mafy aho nahoana nahoana ny andehany andrefana, ary nididina fony aho, voatifitra fony aho zazalahynkely iray. Ary rehefa tafaverina avy teo ambanin'ny fanatoranana voalohany de nihevitra fa tao anatin'ny fampijaliana nandeha nidina lay eterany nanao ahotorana, ary lasa nandritry ny adiny valo heveriko. Nanahy izy ireo ny amin'ny hamerenana ny tenako indray, nanana fandidiana lehibe izy ireo tsy nisy penisilina, raha saiky voatifitra ireo ranjo roa tamin'ny tifo basy ray. Zaza lasakaizakely iray no namelany basy nipoka, ary avy eo teo amin'ny fito volana taty aoriana de nahazo fanatoranana ray hafa. Ary rehefa tafaverina avy teo ambanin'ny fanatoranana io a de nihevitra fa nitsangana tao amin'ireo tanety tandrefana, ary azo fijaliana volamena lehibe iray miteny amin'ny lanitra ka ny voninahitr'Andriamanitra no namirapiratra avy tao amin'izany. Za nitsangana teo tahaka an'izao. Rehefa lay azavana zay hitanareo eo amin'ny sary zao arivo zao, zay efa voaporofo vatana ray ivelan'ny voajanahary tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika, oa dia izany no lay azavana ray ihany zay namely amin'ny masin-dapoly. Izany lay azavana ray ihany zay nitarika an'ireo zanak'Israely tamin'ny alina. Efa voamarika reo ve eto io anjely io? Nitafy rahona ray izy, hitanareo izy dia rahona ray tamin'ny atoandro. Ankehitriny io azavana raha io ihany, satria tsy mahazo ny olona. Ny heritreritra voalohany de hoe diso zany, hoe za fotsiny nolazan'izany, fa sendra nanafina an'ireo fitaovana siantifika ny fanahymasina, ary ireo olona tany ho an'ny fanamarinana iray ka naka ny sarin'izany imbetsaka. Hoy aho hoe mahita olona ray voaloko ny fahafatesana, aloka mainty eo ambonin'izy ireo. Herinandro vitsy lasy zay rehefa tao amin'ny tanàna ray aho, ary rehefa nitoriteny zahay nareo de tsy natao akasary nareo, fantatrareo raha mbola mitoriteny eo. Ary rehefa lay zavatra ray ihany rehefa nalainy zany, saingy nisy olona ray nanana fakatsary ray de nilaza tamin'ny ramatoa ray mipetraka teo a vahiny ray, za de tany Southern Pines. Hoy aho hoe misy aloka ray eo ambonin'io ramatoa kely ranona sy ranony io, ramatoa ray zay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako. Vo avy tany amin'ny dokotera mihitsy ianao, ary oma miadana anankiroa anankiray eo amin'ny onotsirairay, ary ny lozany ianao. Vo aloko ny kapoty mainty ray ianao an'ny fahafatesana. De nisy zavatra nilaza tamin'ilay anabavy ray nipetraka teo akaiky zay nanana fakatsary nisy jiro ray, nanao hoe alaivy le sary, ary tsy te hanao an'izany izy, kanefa alaivy le sary, ary mbola nifehitena foana izy. Ary tonga indray le izy avy eo ka nirambasan'ilay sary, ary nalain'ilay sary, ary io izy aratsy asa eo amin'ny fametahana fisy zany, aloka kapoty mainty. Avy eo rehefa nino ilay vehivavy ka vita ny vavaka, de nisy sary ray nalaina avy hatrany tao aoriany zany na zava. Hoy aho hoe lasa lay aloka. Hitanareo velona le ramatoa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Raha miteny fahamarinany nareo de mety hoesoina vetivety nareo, mety tsy azo vetivety nareo, fa anamarina zany Andriamanitra hoe zany ny fahamarinany raha hijanona amin'izany fotsiny nareo. Hitanareo ny fikira fotsiny mety mila taona maro zany saingy tahaka ny tamin'ny Abrahama sy ireo hafa, fa anao an'izany ny fahamarinana foana izy. Rehefa io anjely tany io, ary ataoko fa akoatrany vantoko, misy olona eto zao arivo zao hatramin'ny telopolo taona lasa zao zay nitsangana akaiky rehefa nidiny io. Misy olona ray ve atao mpanatrika ankehitriny zay tany rehefa lay anjely ny tompo zay nidina teo amin'ilay renirany tamin'ny voalohany teo anatrehan'ny olona atsanganony tananareo? Eny, reo izy ireo. Hitanareo Ankehitriny mahita ramatoa Wilson namanangana an-tanany a, nitsangana tany izy, nivadiko etsy tany izy, ary tsy fantatra hoe iza ny sasany amin'ny sisa amin'izy ireo, izay nitsangana teo amin'ilay morona tany, teo anatrehan'ny olona maro, maro rehefa nanao batisa tamin'ny roa oran'ny tolakandro. Ary avy teo amin'ny lanitra varahana iray mihitsy, nefa tsy nanorana nandritry ny herinandro, indro izy tonga niaraka tamin'ny fieronana iray ka nanao hoe, tahaka nandrana ny Jaona mpanao batisa hialo lalana fiavian'i Kristy voalohany, dia nirahany ianao miaraka amin'ny hafatra iray mba hialo lalana ny fiavian'i Kristy faharoa. Lehilahy maro avy tamin'ireo mpandraraha ny tanàna no nitsangana teo amin'ilay morona na nontany aho hoe ihina andikan' izany hoy aho hoe tsy ho ahy zany ho anareo zany za mino lasa lay izy ary rehefa nialy io anjely io raha tsiaronareo dia nandeha nankany andrefana izy raha niakatra izy nivoaka avy an-trano niakatra teo atapon'ilay tetezana ary nandeha nankany andrefana. Tatioriana dia niona tamin'ny mpahay momba ny kintana ray aho izay magy ray ary niteny tamiko mikasika ny andeha kintana ray izy ireo izay tonga niaraka tao anatin'ny andeha kintana anankiray. Rehefa reo olo-kendry tao Babilôna no nahita nandeha nankany Palestina nio kintana telo tao anatin'ny andeha kintana ray io, rehefa nandreha anyteny an'izany nareo imbetsaka. Fantatrareo ve fa izany dia voaporofo tamin'ireo herinandro vitsy farany ho ny fahamarinana? Rahalahy Sotomanina, manana an'ilay gazety miaraka aminao ve ianao zao arivo zao na mety ho izy nareo? Ao amin'ny gazety zany taratasy gazety Alahady ray ny 5 Desambra hoe nandeha tany ny mpanao gazety ray ka nangady an'ireo zavatra rehetrareo izy ireo, ary miaina tokoa isika kehitriny voaporofo fa isika dia ity taona ho avy ity dia 7 700 tara 7 taona tamin'ny fangadianan'ireo vatonampy ary manaporofo fa diso zany tara noho izay eritreretinareo zao. Tsy nahita ndrahalahy Fredy a, nahoana nahoana rahalahy Sotomanina eto ve ianao? Manana an'ilay gazety ve ianao miaraka aminao rahalahy Sotomanina? Manana ianao, manana an'ilay gazety izy, angamba hampamakiko anareo zany raha ampitso arivo. Tsy manam-potoana sika zao arivo zao, noho izany dia afaka mahitinareo. Ary dinio marina tokoa reo magy reo magy jiosy tany Babilôna, nianatra an'ireo kintana dia nahita an'ireo kintana niditra ireo tao anatin'ny andehan-kintany. Ary rehefa nahita izy ireo dia fantatra izy ireo fa teto an-tany ny Mesia. Ary indro tonga izy ireo tao Jerosalema nihira dia 2 taona. Aiza izy izay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Nandroso ny verina teny an-dalambe izy ireo. Ary nahoana isy nesoiny Israely izy ireo hoe reo andehana fanatiky ireo? Tsy nahafantatra nininona mikasika an'izany mihitsy izy ireo nefa teto an-tany ny Mesia. Ary fantatrareo ankehitriny ny sisa amin'ilay tantara izay nylazain'izy ireo. Ankehitriny ovakitsika izany raha pitso ariva. Ankehitriny tonga eo amin'ity hoe tsy diso ireo fahitana satria avy amin'Andriamanitra izy ireo. Ary nanerana ny dia rehetra dia efa misy zavatra ny sitona nandrirotra. Avy eo rehefa niteny tamiko andireo zavatra reo io mady io fony avy zaza laray fotsiny mpiandry sa na talohan' zany mino afa izay ilay izy mikasika an'ireo zavatra ireo, ary nampatahotra ahy zany satria natahotra hoe inona ilay magy. Fa tateoriana dia hitako fa marina ny andireo magy amin'ny baiboly satria Andriamanitra dia manambara an'ilay izy eny amin'ny lanitra alohan'ny anambarany azy eto tany mandinika an'ireo vatan-danitra. Tsy manao fanavahan'olona Andriamanitra amin'ny firenena rehetra hoy Petera. Ankehitriny fa ireo izay matahotra azy amin'ny firenena rehetra no eken'Andriamanitra. Ary hitantsika araka izany niezaka ny miala amin'ilay eritreritra fa o ila ora maro zany hidirana. Ahoana fa tahaka an'izany tsy akitsahatra ny nandehanan'izany nandeha tahaka an'izany fa natahotra an'izany a? Hoy io magy io tamiko hoe tsy aomby mihitsy ianao any atsinanana. Hoy izy teraka teo ambanin'ny famantarana ray ianao ary nanao hoe ianao io famantarana io io andeha kitanio rehefa ny fanena izy ireo tany lavitra tany tamin'ny andro ny fahaterahanao niangona tany andrefana izy ireo ary tsy maintsy tsy mandeha makany andrefana ianao. Hoy aho hoe adinoy izany, za tsy nisy nidirako tamin'izany ary hatramin'izay na izany aza dia mbola tsy nanasitra an'ilay izy niala tato ampoko izany. Avy eo rehefa tany aho tamin'ny oarivy io mikasika an'ireo fahitan'ireo tsy nety azoko izy ireo, niteny tamiko ireo rahalahiko batista fa avy amin'ny devoly izany. Fa avy eo rehefa nseho io anjely io de nalefa ny tao amin'ny soratra tanteraka zany ka nanao hoe tahaka ny tamin'izany. Rehefa niadyhevitra mikasika an'ireo zavatra ireo mpisorona, tsy nahafantatra ninonina mikasika ny hoe karazana palitao inona ny tokony anaovan'izy ireo sy ireo akanjo sy ny zavatra rehetra, ary niadyhevitra mikasika ny fahasamihafan'izy ireo, de nanaraka n'ilay kintana nakany amin'i Kristy ireo magy. Rehefa nilaza ireo mpitory teny fa jesosy de mpisantoka ray belzeboba ray, de nitsangana ny devoly ka nanao hoe fantatray hoe izy ianao lay ray masin'andriamanitra, nahony ianao ny tonga ampijalianay alohan'ny fotoana. Rehefa tompo Paoly sy Silasy nitory ny filazantsara de mpanao antsarana kely ray no nipetraka teo an-dalambe, de hoy ireo mpitory teny ny faritsy hoe mpisandoko ireo lehilahy ireo, mamotika ny fiangonantsika izy ireo sy ny sisa, mamadika an'izao tontolo izao miaraka amin'ny kolokolony. Fa ina no nitranga? Io magy kely io, io mpanao hatsarana kely io nanao hoe lehilahin'andriamanitra ireo izay miteny amintsika ny lalan'ny fiainana. Ary ny teny mafy an'io fanatao anatiny io Paoly tsy nila fanampiana mihitsy izy anambara hoe izy izy. Efa niteny tamin'izy ireo foana Jesosy mba hiazona ny filaminany. Saingy izany manam-pirofo fa matetika ireo devoly de mahafantatra betsaka mikasika an'ireo zavatr'andriamanitra mihoatra noho ny fantatr'ireo mpitory teny. Lasa tena voafatotra ara-pivavahana izy ireo, tahaka an'izany ilay izy tao amin'ny Baiboly ary tsy miova Andriamanitra. Ndray andro tonga dimy taona lasa izay avy tany amin'ny rahalahy Norman namily fiara teny an-dalana, ary vo avy nanao fivoriana ray aho tany, ka niseho tamiko tao amin'ny fahitana ray ny tompo Andriamanitra, ary nipetraka teo anoloan'ny vavadika teto tany an-tranoko, ary to toetrandro ratsy ray izy. Maro aminareo olona no atsiaro an'ilay fahitana, voasoratra ao anatin'ny bokon'ireo fahitako izany. Noraisiko naoty izy ireny mba azoko antoka fa tsy ho adiniko. Ary tao amin'ny fahitana io dia nahita nisy zavatra izay tonga teo amin'ilay lalana, ary nisy vato nipetraka nanerana ny tokotaniko, ary nisy mpitoto tany sy mpikoaka tany teo, nandroso ny verina teo amin'ilay lalana, ary tapaka ireo azo ka niongotra. De nanomboka niodina hiditra tao amin'ny vavady fa voasaka an'ireo vato tanteraka ilay izy, de nivoaka mba ilaza tamin'ilay lehilahy hoe ahoana izao? Ary lasa tena nankahala be izy, nanosika hiemotra ka nanao hoe tahaka an'izany ilay izy aminareo mpitory teny. Hoy aho hoe nanontany ianao fotsiny aho hoe nahoana ianao no manao an'izao? Ianao dia tonga eto amin'ity ilan'ny lalambeko ianao eto, nahoana ianao no nanao an'izao? Ary saika ny fialahany mihitsy ary natosiny nyemotra. De nieritreritra hoe ho teneniko amin'ny fotsiny fa tsy fantany izay resahana, de niteny ny feorainanao hoe aza manao an'izany mpitory teny ray ianao. De hoy aho hoe tena tsara. De nitodika ary teo amin'ny ankavanako nipetraka teo alohan'ilay vavady nisy kalesy nisy labasitra anay indray. Fantatrareo hoe inona? Sarety mitafo ray miaraka amin'ireo soavaly mifatotra eo aminy. Ary nipetraka teo akaiky nitoeran'ilay mpamily ny vadiko. Nitodika nakany oriana ary nipetraka teo oriana teo ireo zanako. Niakatra teo amin'ilay sarety aho, hoy aho tamin'ny vadiko hoe malala, efa niaritra an'izay rehetra azoko niaretana. De nalaiko ireo tadika ny sotoniko ilay soavaly mpitarika ary nanomboka nandrosona akany andrefana. De hoy ny feo ray tamiko hoe rehefa miseho io amin'izay fotoana izay de mandehana mankany andrefana. Ralaody ilay mpiantoka eto amin'ny fiangonantsika sady mpitatandraharaha, firy ny mahatsiaro an'ilay fahitana ankehitriny, mahatsiaro anyteny taminareo? Azo antoka voasoratra ho amin'ny taratasy izany. De nilaza tamin'ny Ralaody aho, izy no nividy avy eto amin'ilay fiangonana anio ampahatany eo aneranerana eo io, ary saika norina trano vato ray teo izy. Hoy aho hoe aza manao an'izany Ralaody satria tsy hamerina ny volanao amin'izany mihitsy izy ireo. Angamba taona maro lasa izany, dimy taona lasa izay. Hoy aho hoe izy ireo de angamba anao an'io tetezana io an-dano eo, ary ireo vato ireo angamba de nitranoko ambany rihana vakivaky sy ireo lalako sy ny sisa mipetraka eo. Raha tokony ho vato de vonga tsy menitra lehibe ilay izy, ary amin'izay fotoana izay de apetraka izy ireo eto izany satria nilaza izy ireo tao amin'ny gazety fa izany no ezahany izy ireo natao. Eny, tsy nanorona an'izany izy, farany de nanapa-kevitra izy ireo teo amin'ny herintaona tatioriana na roa fa hanao an'izany an-dalo izy ireo teo amin'ity lalana ity. Noho izany de nilamina treo izany, noho izany de noadoloko fotsiny ilay izy ary navelako nandeha. About a year ago, Ankehitriny nitranga ilay zavatra hafahafa teo amin'ny heritaona lasa teo izay. Nanao fivoriana ny ray ariva tany amin'ny rahalahy Junior Jackson. Mipetraka eto mihitsy mpitory teny metodista ray izay nandray nyfanahymasina ary natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka mitandrina ny ray amin'ireo fiangonana rahavavintsika. Mba aneo aminareo fotsiny hoe ahoana ny fanarahan'andriamanitra amin'ity vahoaka ity. Milaza an'izao amin'ny foko rehetra, tsy mahafantatra fiangonana ray aho eto amin'izao tontolo rehetra izao. Fiangonana ray miaraka intsony izay inoko fa misy ny fanahin'andriamanitra ankoatry ny ato amin'ity fiangonana ity. Manana ny fahasamihafana izy ireo. Azo antoka fa tsy mbola tonga eo amin'izay tokony hisy azy izy ireo. Tsy misy ray amintsika saingy tena akaiky tahaka ny olon-kafa rehetra izay fantatro izy ireo. Asehoako aminareo eo ampahafantarana an'izay tranga. Na ny nofinofo ray rahalahy Jackson, tsy nety afaka tamin'izany izy ary teo ampandozana ny fiangonana dia tsy afaka nahatatin'izany fotsiny izy. Efa afiriana zao lay izy rahalahy Jackson. Febroary raika ambenimpolo nazahony an'ilay nofy. Dia nanantona izy ka hoy izy hoe misy zavatra eo amin'foko tsy maintsy miteny aminao ary rahalahy Branham. Hoy aho hoe mandro soa rahalahy Jackson. Dia hoy izy hoe na ny nofinofo ray a ary teo lay izy mipetraka tsara fotsiny aka miaino sy nandinika. Hoy izy hoe nanofy aho fa nisy havoana goavana ray toy ny hoe teo amin'ny sary ray izay nisy ahitra manga na zavatra ray. Dia hoy izy teo atapin'io havoana io izay nanasany ny rano an'ilay tany dia nisy vato lampiray avo indrindra. Dia ho atapin'ilay havoana tahaka ny tampon'ny tendrombohitra, vato lampy ilay izy, tsy nisy ahitra. Ary teo amin'izay nanasan'ilay rano dia nisy karazana soratra teo amin'ireo vato ireo. Ary nitsangana teo anao nandinika n'io soratra teo amin'ireo vato ireo io. Dia hoy izy izahay rehetra ary takan'izany nitantarany azy hoy izy ireo rahalahy avy any Georgia sy avy tany manodidina rehetra miaraka nitsangana izay rehetra niaino anao nandinika n'io soratra mahagaga teo amin'ireo vato ireo io, io tendrombohitra io. Dia hoy izy avy eo dia naka zavatra ray ianao toy ny hoe avy teny amin'ny rivotra zavatra tahakany tsy valamby ray na vy mifaingoka ray sa tsy zany rahalahy zavatra ray tahakan'izany tsy valamby ray tena naranitra. Dia hoy izy lay izy ahoana ny nanaovanao an'ilay izy tsy fantatro. Dia hoy izy nikapohanao ny tampon'io tendrombohitra io, nididinao manodidina izy ary nendahanao ny ala ny tendrony tao amin'ny endrika piramida ray lay izy ary nididinao ny ala ny tendrony. Ankehitriny izany dia volana sy volana ary volana maro talohan'ny toriana an'ilay afatry ny piramida. Dia hoy izy tao ambanin'io dia nisy vato fotsy granita. Dia hoy ianao hoe ny masoandro na ny hazavana dia tsy namiratra teo amin'ity mihitsy tany aloha. Jereo ny eo amin'ity dinio ity. Ary marina izany satria tao amin'ny fanamboarana an'izao tontolo izao dia natao izao tontolo izao talohany nisian'ny hazavana. Isika rehetra dia mahafantatra an'izany. Nanomba teo ambonin'ny rano Andriamanitra ary avy eo tany amin'ny fiandohana dia niantso hazavana izy ary ara-bojanahary tao ambany tao amin'ilay taona izay nisy an'io fanamboarana io dia tsy tonga teo ambonin'io vato mihitsy n'io hazavana io. Dia hoy izy hoe jereo amin'ity tsy mbola tonga eo ambonin' izany mihitsy ny hazavana tany aloha. Ary rehefa nitsangana izy rehetra eo ka niteny tamin'izy ireo ambandinika an'izany dia tonga izy rehetra eo mba hijery. Fa nilaza izy raha mbola nijery izy ireo nijery avy teo amin'ny sisin'ny masony izy mino afa izay ilay izy ka nandinika ahy. Mitsisaka naka ao amin'ny ilany anankiray aho ary nanompoka nandeha nankany andrefana mankany amin'ny filetea amin'ny masoandro, miakatra voana ray midina voana ray miakatra voana ray midina voana ray lasa niakely sy niakely ary lasa tsy taka maso tanteraka. Ary nilaza izy tamin'izay fotoan'izay rehefa nanao an'izany aho dia hoy izy hoe tamin'izay fotoan'izay dia nitodika ireo rahalahy afaka kelikely nanao hoe nanjavina ve izy lasa izy izy. Dia hoy izy ny sasany naka nitsy lalana itsy, ny sasany naka lalana anankiray ary ny sasany hafa, fa tena vitsy no nijanona ka nijery an'izay niteneniko tamin'izy ireo. Mario ankehitriny ny fandikanan'ilay nofy fa tsy niteny zavatra anankiray tamin'ny mihitsy aho na tsy niteny tamin'ny anankiray tamin'izy ireo, tsy nisy tamin'izy ireo fa hoy aho hoe eny ary ny foko nangovotra nandinika aho. Ankehitriny ilay soratra mahagaga andraso avelako vetivety ilay izy. Vao tsy elany kory zay rahalahy biler, mazana de miaraka amintsika rahalahy biler. De ty anao rahalahy biler? Eny, ery aoriana ery. Oy bili hoe toritory tanteraka rahalahy biler, nanana nofo ray hafahafa izy. Nanatona rahalahy bilera de nilaza izy tany an-tranony ray arivo rehefa nandehanaka any amireo antso sasany aho. De hoy izy hoe rahalahy Abraham, nanana nofo ray hafahafa. Hoy izy nanofy aho hoe nandeha teo amin'ny onondranoray a nakany andrefana, ary nisy lalana ray teo amin'ny ilany ankavia, ary teo amin'ny ilany ankavia nandeha nakany andrefana teo amin'ilay lalana toy ny hoe niambina biby fiompy. Ary teo amin'ilay ilany ankavanana dia sendra namarika rehefa avy tonga teo fa teo ianao, ary nanangona andiana biby fiompy goavana ray ianao, ary nisy sakafo betsaka teo. De hoy izy avy eo ianao dia nitondra an'ireo biby ireo ka namerina azy ireo hiakatra amin'ilay renindrano, ary tao tsy maintsy nanetsika aloha taminy amba hiambina an'ireo biby fiompy ireo. De hoy izy hoe ankehitriny mora ho an'ireo biby fiompy ireo ilay izy, fantatry fa andeha any amin'ny lalana izay misy mifanoerana kely indrindra izy ireo, saingy tindra labranam hijanona eo amin'ny ilany ankavanan'io renirano io izy ireo. Noho izany dia hiverina amin'ity lalany ity ka hisaka anazy ireo tsy hampitan'ilay renirano amin'ity ilany ity, ka hiazona azy ireo eo amin'ny tsilana itsy. Fa namarika izy tsy nanaraka an'ilay biby fiompy mihitsy a fa nanoineka andrefana. Hoy izy hoe tsy maintsy hitady an'ireo very lalana izy. Tsy nyteny betsaka an'ilay nofy akory izy de efa hitako ilay izy. Ary av eo mario nilaza izy fa somary ny salasala momba, noho izany dia niverina izy mba hijery, ary nilaza fa tonga teo mitendrimohatra mafy ray aho, ary tampoka teo dia nanjavina. Dia nanontany izy hoe inona ny tsinety. Nidina izy ary av eo dia nanana onikely ray izy teo amin'ilany izay nivadika anakany ankavia. Iveriko fa mariny izany rahalahy bilera? Ya, ary namarika izy avy teo, ary teo anilako dia nisy rian-drano ray nampatahotra, ary tamin'izay fotoana izay dia nihevitra izy fa mety latsaka tao anatin'ireo rian-drano ireo aho ka levona. Avy eo dia namarika izy ary nilaza izy fa nijery manodidina, nahita ny fiantraika an'ireo rian-drano ireo, nandeha nidina tamin'ity lalany ity ary nanao lava-drano ray hifatsitsitra, saingy tsy niverina teo amin'ny tany ilay rano. Nijery teny ampitan'ilay sampana kely izy na onikely ka nahita biby kely sasatsasany niaraka tamin'ny sofina boribory. De hoy izy hoe ino aho fa haka anankiray? De nepita izy. Avy eo dia nieritreritra betsaka mikasika ahy izy, dia niakatra teo ambony dombontany kely ray izy mba hijery sy ahita raha nisy sisiny kely bitika tery ray teo, fantatrareo, mba hahafahako mandehandeha. Saingy hoy izy tsy nisy nininona teo. De nanahy izy. Hoy izy hoe inona no nitranga tamin'ny rahalahinay? Manontany hoe inona no nitranga tamin'ny rahalahy Branham? Ary rehefa natahotra izy dia nilaza fa nandre any teny, ary nitsangana teo atapitendrimbohitra iray aho, ary niteny tamin'ny rahalahy bilera ny fandikana nofo ray izay nomeko azy voatsela kory izay, ary niteny tamin'ny mba hiandro ny tompo hoe iaona aminy eo amin'ny nosy ray any ray andro any, ary teo izy. Ankehitriny ny fandikana n'io nofo io dia ity, fa lehibe lay ony dia izany nohony ny fiainana. Nandeha ny akandrefana teo ambonin' izany ary toy izany ko izy, satria teo amin'ny lalana ray izy niazakazaka kely izy nidina tamin'io lalana io, ary teo amin'ilay ilany hafa de be ahatra saingy be lobolobo sy kirihitra be tsilo ary ala, saingy nisy ahatra betsaka tao anatiny, ary tahaka an'izany no itadavantsika ny tompo sy ny sakafo ny tompo amin'ny alalan'ny fahasarotana. Ny fanangonana ny biby fiompy de ity fiangonany ity miandry azy ireo teo amin'io ilany io. Ifidy an'ilay lalana mora tokoa ilay biby fiompy ny anaram-piangonana raha vitan'izy ireo, fa ny lalana dia maneho anaram-piangonana. Nanomboka namerina azy hiakatra teo amin'ny lalana mba hahita fa tsy nandeha mankany amin'ny anaram-piangonana ray izy ireo. Anika nahita rindrina ray izy zay tsy azo ale tanteraka mihitsy, izay nanakana tsy andeha any andrefana, izany ilay resaka hetra niaraka tamin'ny governemanta. Tsy nisy olona afaka anazy hoe ahoana ny mba nafahako tamin'izany. Rindrina ray izay nanakana zany saingy ny tompo nitondra namakivaky azy ka tafampitan' izany aho. Iaona aminao rahalahy bilera eo amin'ilay nosy. Noho izany ankehitriny avy eo tahorian' izany avy atrany rahalahy Roy Robertson. Rahalahy Roy, eto ve anao zao arivo izao? Eny, za amino aho. Ahoana? Eny amin'ilay ilany. Ny antso ahy izy ary nanana nofo ray, ary nanofo izy hoe nanangona biby fiompy izahay. Ankehitriny izany ilay anankiray fahatelo. Nanangona biby fiompy ary nisy ahatra teo hatreny amin'ny kibo sakafo betsaka.
All of us brethren were together. And we come to a place for dinner. And Brother Fred
Sautman, Eli ilay mpaminany lehibe de iteny manomboka eto androany amin'ny tatao vona ary avy eo rehefa avy nysakafo zay rehetra de lasa ny olona rehetra ary nanontany izy hoe nahoana izy ireo ny tsy niandro mba hiainao n'izany voateny ankehitriny jere hoe ahoana fa mifanaraka marina tokoa tamin'ny andralahy Jackson zany hitanareo mifanaraka marina tokoa zany marina tokoa tamin'izay nylazaindralahy Billera tsy nisy niandro mba ahita
Sister Collins, are you here, Sister Collins?
Mario Taurin zany avy hatrany. Ranabavy Collins sa yetrenao. Nanofinofy ray ranabavy Collins hoe teto am-piangonana. Ary nisy mariazy ray natao isy eo. Ary rehefa nanofy izy dia nahita an'ilay mpapakatra niditra. Tanteraka fa ilay apakarina de tsy tena tanteraka mihitsy. Kanefa de ny apakariny zany ankehitriny izany de ilay fiangonana. Ary nisy tahaka ny fandraisana ray teo na fo fotoana ray nandeha teto tahaka ny sakafo naroso ary to tonga teo akaikiny zany satria de rahalahy nevela no nandroso sakafo ray tao am-piangonana saingy nilaza izy fa izany ny sakafo tsara indrindra zay hany hitany tena noana izy fa nihevitra angamby izy hoe tao amin'ilay nofy fa tsy tokony hanokotra an'izany izy dia saika andeha akany amin'ny ranch house izy sy rahalahy hoilaraka ihinana ary rehefa nandeha izy ireo dia maty ilay jiry teo amin'ny ilany ankavanana ankehitriny fantatrareo hoe inona izany ankehitriny ilay sakafo tsy tanteraka ilay apakarina fa ilay mpapakatra dia tanteraka tsy mbola tanteraka ilay apakarina fa ilay sakafo izay mena dia tsy sakafo ara-baky teny sakafo ara-panaza efa nanananareo zany hatramin'izay mamela ijany ny eto eo amin'io nofo fa efatra io vetivety fotsiny tsaroanareo ve rahalahy Fred Sautman rahalahy Banks Wood rehefa tany Arizona antsika tamin'ny taondasa rehefa niaza lambo sika ka ny teny ny tompo tsy fantatrareo ve ireo zavatra izay nataony tanteraka tokoa naneho an'izay iseho raha nandeha teo amin'ny lalana sika raha marina izany nareo rahalahy anakiroa manaova amenina tsy diso mihitsy ary hitako tao amin'ny fahitana raha namily fiary izay indray andro tonga tamiko ny fahitana ray avy tamin'ny tompo ary ny vonona ny tamin'io fotoana io rehefa niverina tany an-trano a ny andeha any ampitandranomasina ary rehefa nandeha tany ampitandranomasina eny dia hitako teo ambonin'ny sambo na teo amoron-dranomasina izay nisy an'ireo sambo nandeha ary nisy lehilahy kely ray fohy teo ka hoy izy hoe efa nanomana sambo ray ho anao ary labranamo ary laka nakely bitika ray le izy teo amin'ny ray dia tongotra ny alavany saingy fotsy toy ny oram-panala le izy de hoy izy tamiko hoe mba hiampitanao ty oya le izy tsy ampy le izy hoy izy hoe andeha efapolo maily isan'ory izy mandroso sy miverina amin'ity lalany ity zany hoe mandroso sy miverina eo amin'ilay morona saingy hoya tsy hitondra miampita izy ary aveo dia nijerembana izy ka nanao hoe mandehana tahaka ny andehananaizy ireo dia nijery ary teo rahalahy Fred Sautman sy rahalahy Banks Wood mipetraka tao anatin'ny lakana ray ny loko maitso miaraka tamin'ilay filasiana ray taoriany rahalahy Banks niaraka tamin'ny satroka ray miodina niakatra tahaka an'izao rahalahy Fred niaraka tamin'ny lohan'ny kasiketiny forotra dia hoy izy hoe mandehana tahaka azy ireo hoy aho hoe tsya tsy andeha ary nilaza tamin'izy ireo io lehilahy io lay lehilahy kely nanao hoe tatsamy ve nareo hoy rahalahy Banks hoe eny hoy rahalahy Fred hoe eny fa hoy a hoe tsy zany izy ireo zany tatsambo ray ary fantatra tsy foatsy ho an'izany fotsiny no andehanako ary azoko antoka fa tsy tahaka n'izany no andehanako hoy izy tsy andeha hiaraka amin'izy ireo ve ianao hoy a hoe tsya eny nitodika ary rehefa nitodika lay lehilahy kely teo amin'ny seranana dia nivadika ho ny rahalahyko tsara rahalahy Argan Bright ary niverina tao amin'io fahitana io ahy ka nisy trano be kely lava ary aveo dia nisy feo nilaza tamiko ary nareo rehetra dia mahatsiaro an'ity na ny maro aminareo hoy ny feo ray tamiko hoe ampidiro ny sakafo tehirizo aho izany izay ihany ny fomba tokana hiazonana azy ireo eto dia ny manome sakafo azy ireo ary za nitondra napiditra barika goavana be feno karoty tsara tarey indrindra sy legioma tsara tarey indrindra sy ny sisa zay hany hitako. Jaronareo ve ankehitriny lay fahitana? Ankehitriny ary niteneniko taminareo tateoriana hoe inona lay fandikany. Natao andeha tany Zurika Swisy niaraka tamin'ny rahalahargany Bright ho an'ny fivoriana ariva dimy. Niteny tamin'ireo rahalahy talohany trangano zany hoe tsy andeha ary tany a niaraka tamin'ny rahalahy Welsh mantsy rehefa nanomeny fandikany zany. Ndray ariva nino aho fa tonga rahalahy Welsh ka naka saika andeha tany amin'ny dia fanjonoana iray zay ary nilaza fa niantso ary rahalahargany Bright. Hoy aho hoe eny ary io lay izy analahy izy ireo ary matetika tsy amin'ny alalan'ny rahalahy miner ray amin'ireo sakaizako mahafinaritra indrindra izy fa matetika raha afaka fotsiny izy ireo raha mihevitra izy ireo fa hitory zavatra ray zay manohitra ny fotompampianaran' izy ireo nareo de milaza fotsiny izy ireo fa hohaninareo mba hahita ny sakaizanareo any ary milaza izy ireo miantso ara laharigany Bret ka nanao hoe rahalahy Branama zay nylazainy fanahy mihitsy hoy izy tongavy ianao eto miaraka aminao ny vadinao hoy izy satria tsy voatery toriteny betsaka mihitsy ianao hoy izy satria mihevitra fa hakanao hoan'ny ariva ray fotsiny ihany izy ireo de hoy izy mety tsy mila mitoriteny ianao amin'io anankiray io de hoy aho hoe tsia eno izy avy ianao sy ny vadinao avy nareo rehetra hitanao ary raha tompo nareo de hitondra anareo ho amin'ny fitetezam-paritra ray a o ny vadiko ny vadinao ary izy rehetra eo andeha hitete swisy sika hatrany palestina hoy aho hoe tsia azoko lahy fandikana niteny tamin'ny rahalahy Welsh na rahalahy Freds izy ireo hoe hiteny aminareo a maraina fa tsy maintsy milaza zavatra ray aloha ny vado ary rehefa niantso azy a tamin'izay fotoanaizay de nandany andeha izy hoy aho hoe io lay izy hitanareo ankehitriny lay sambokely fotsy de io fivoriana anankiraha io mety tsara ny mandeha anaiza anaizy eto eo amin'orona miaraka amin'ny fivoriana ray saingy tsy ampy zany na de fotsy tsara aza lay izy mba hiantsona hiampita ranomasina rahalahy Fred ary rahalahy tany voaseho tao amin'ilay fahitany izy ireo de nanao hoe mandehana tahaka ny mpizaha tany ray ho an'ny fahafinaretana fa tsy ny raha raiko ny anao an'izany ary nyfandavana azy ireo tsy ho tatsambo zany de nidika fa tsy mpitoriteny izy ireo fa izany mpitoriteny ray ary avy eo lay sakafo tao anatin'io trano be kely lava io tsy nandeha tany ampitany ranomasina ary niverina anakeo amin'io trano be kely io ary nanahoronam-peoromby folo zahay ny amin'ireo piramida tsy ny zavatra rehetra mba haneo amin'ny olona n'ilay ora zay iaina antsika ankehitriny de ampitao zany na de amin'ireo hafa aza reo nofy fahitana ray zany lay sakafo ity zany ity lay toerana mario arak' zany zay nyseho avy eo tao arinany nahatongavany fahitana fahaefatra io avy atrany na nitenenana tamiko an'ilay nofy fahaefatra de tonga ny rahalahy parnel ray eto izy anyhoany eto mihitsy ary tsy teto bili sady taitaitra le lehilahy avy any bloomington izy mino a na bedford lafa ety nanao fivoriana ary nanana nofo ray izy ka nanatona rahalahy ody de hoy izy hoe tsy afaka mamelan' zany andeha fotsiny a tsy maintsy teneniko lay izy tsy maintsy teneniko amin'ny rahalahy Branham manelingelilahy lay izy ary andriamanitra ny mahafata raha tsy nisy nofy anankiray teo anelanelana izy ireo tonga fotsiny ray roa telo efatra dimy enina hoy rahalahy parnela hoe nanana nofy hafahafa ray a nanofy aho hoe nandeha anao fivoriana ray an-tany ary nahoana nahoana de nisy fivoriana ray teto tao amin'ny fiangonana vaovao ray tahaka an'izany de hoy izy ty fiangonana vaovao ty ahoana ny nahatongavany ka nanontany izy hoe nahoana izy ireo ny tsy niara-ny asa teo amin'izy roa na zavatra tahaka an'izany ary nilaza izy fa nitsangana teto anika eny efa tato a iandro fotsiny ary anatrika ny fotoana de hoy izy tonga nitety n'ilay trano be ny lehilahy ray nanao palito sy pataloha volontany ray ary boky ray everiko fa nanoratra izy ary niteny tamin'nyrahalahy parnel izy nanao hoe fivoriana ray manokany ty ho an'ireo diakona sy mpitatatra raha rery ihany zany eny natsapa ho voahitsakitsaka kely izy noho izany de nandeha nyvoaka ny varavaran'ilay fiangonana vaovao izy lay fiangonana zay efa voorona na io anankiray namboarina io na vozina ary rehefa nandeha tany velana izy de nisy oram-panala toetrandro ratsy andro ririnina ary tsy nisy anankiray tamin'ireo olo ireo nahafantatra ninoninona mikasikany io ary rehefa nandeha nyvoaka ny varavarana izy de nitsangana teo any jery ny akandrefana hoy aho hoe aza mahatsiaro voahitsakitsaka rahalahy parnel zah no hitarika anao zay tokony ataonao ary raha nampahanyala sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia nafantatra fa tsy niteny fandikana tamin'izy ireo mihitsy a zaho ankehitriny izao lay izy kanefa nahita an'izany rehefa niteny an'izany izy ireo efa vomarika eo ve hoe aingana tonony ahoana ny elakteura rahampahanyala mba hiana tsy ho voatery iteny aminao ary nanolo andeha tsy nilaza ninona tamin'ny rahalahody mihitsy na olo-kafa na iza na iza namela n'ilay izy fotsiny satria tiako ny ahita hoe nitondra nakaiza lay izy efa nandrehany laza ve nareo voaingana hoe sahiran-tsaina io lay izy ary noho izany rahalahy parnel milaiza izy fa izaho dia nilaza taminy hoe rahalahy parnel manombo ary nitoerana voalohany atongavanao dia ho izipora zipora zipora zay midika hoe tsimpanoizana na fijanonana na zavatra ray ho ia hoe aza mijanona eo noho izany mandehana manaraka dia ahita vehivavy antra ray ianao ary amin'izay fotoana izay dia aza mijanona eo mandehana indray ahita vehivavy ray tena antitra ianao aza mijanona eo ary tamin'ny fotoana rehetra izay nisy anay izay niezahako dia nandeha nitety an'ilay ora-panaly izahay dia hoy aho hoe mandehana mandra-pahitanao ny vadiko ka rehefa hitanao ny vadiko dia mijanona eo ary nilaza izy fa nijery ka nivoaka avy tao amin'ilay ora-panaly izay nakao amin'ny tany efitra dia nanjavona dia nitotika izy ary nahita ny vadi ny pôpyrano avy tao amin'ny fatsakana ray ary nisy mpitoroteny ray nisitona azy nisitona azy analavitra an'ilay pôpy nandinika azy izy ary nifo izy ty ilay fandikana ny nofinao ary afaka nyteny taminao a tamin'io arivo io saingy niodina lasa fotsiny a ny amin'io zipora io ary vehivavy antitra anankiray sy vehivavy hafa ray tena tena antitra zany dia ireo fiangonana tanareo ary zipora marina tokoa no novadiny mosesy zipora ary mahamariky sika fa nyteny taminy a mba tsy hijanona teo amin'izy ireo tsy mampanina na antitra toy ny ahoana ary izy ireo raha fimpandaminana izy ireo aza mijanona eo amin'izy ireo niaina ho an'ny fotoana izy ireo fa rehefa tonga teo amin'ny vadiko izy dia ny fiangonako izay nanyrahan' jesosy kristy aho ity amin'izao any faran'izao ty ary ity izany mijanona eo dia lasa nekandrefana avy eo raha nabavy stefy mety tsy eto izy satria tany amin'ny hôpitaly izy tsy fantatra hoe aiza eto ve raha nabavy ste eny io izy tonga tany an-tranoko raha nabavy stefy ho an'ny vavaka talohany nandehananakany amin'ny hôpitaly ho an'ny fandidiana mba anampian'andriamanitra azy sy hitahiny azy ary nanao tokoa izy dia hoy izy hoe nanana nofy hafahafa ray ara nadaby ranamy ho ia hoe eny dia hoy izy hoe nanynofy aho hoe tany andrefana ary za zany lay faenina dia hoy izy hoe nanynofy aho hoe tany andrefana ary nanana faritra ray nikorotana ary rehefa njery a nitsangana teo amin'ny havoana ray dia nisy lehilahy tena anitra ray niaraka tamin'ny volombava lava fotsy ary ilay volo izay nanana dia nandeha nidina nanerana ny tareny ary nanana firakotra fotsy ray izy zavatra ray fitafiana hoy izy mitsoka azy ny rivotra everiko fa mariny izany raha nabavy stefy takan'izany dia hoy izy nanohina anatona akaiky kokoa izy dia nitsangana teo amin'ny tampony tendrombohitra ray nijery ny etsinanana dia hoy izy nanontany aho hoe izy io lehilahy antitra io dia nandroso akaiky kokoa akaiky kokoa izy ary rehefa tonga akaiky izy dia fantany hoe iza lay izy izany dia lay eli tsy mety maty lay mpaminany nitsangana teo nijerina ka ny tsinanana hoy izy hoe tsy maintsy mahita azy a nanana ilaina ray izy ary niazakazaka niakatra n'ilay avoana izy ka nienjera teo mba hiresaka aminy amin'ny anarany elia ary nilaza rehefa nteny izy nandrefeo ray izy nanao hoe inona no ilainao raha nabavy stefy ary za le izy tanteraka teo ny eo ilay nofinao raha nabavy stefy satria tao ariny izany avy atrany dia nandeha nankany loivelola ny nilainy dia nivavaka hitanareo ary nety tsara mihitsy izy tao amin'ny hôpitaly ary ilay famantarana mikasikana andeha ny akandrefana nijery ny atsinanana ho an'ny ondriko mario rehefa nandeha nankany loivelola ary rehefa niverina dia somary nanomboka teo amin'ilay vavady aho ka nisy tsatoka azo nalentika teo atreo amin'ny vavadiko andriamatoa goins avy amin'ny lalambe ny tanàny eto dia nandalo teo amin'ilay lalana hoy izy hoe bili avy eto hoy izy tsy maintsy mamihindra an'ireo vavadinao sy ny sisy ianao fefy fefy vado sy ny vavady hoy aho hoe eny e kabila hoy aho hoe za de ataoko zany roviana hoy izy hoe hoteneniko aminao ampahafantariko anao hoe roviana hoy aho hoe amin'ny voalohany taona mihitsy no hanompoka anao an'izany izy ireo hoy aho hoe eny ary noho izany de nanompoka niverina anaka ho an-trano aho de hoy nivadiko hoe tokony andeha akany ampivarotra enta madinika aingana mihitsy ah de nandeha nidina teo amin'ny lalana ary zazalahyray raymond kine izay enjeniera ny tanàna izah de niantso azy foana hoe merdia satria fony izay ankizy kely niaraka ny lomany de nitoraka vongapotaka ray teo amin'ny zalahy ray teo amin'ny sofina izy de nantsonay foana izy hoe merdia mipetraka eo amin'ilay lalana aveo amiko mihitsy izy eo amin'ny varavarana faharoa ambany ralahody ary noho izany de hoy aho hoe mod avy eto ray minitra hoy izy hoe eny ary bely de tonga teo izy hoy aho hoe iotsatoka azo zay nalentika eo io hoy izy hoe bely zany de akany zavatra manontolo izy ireo hoy izy ireo azo rehetrareo reo fefy reo sy ny zavatra hafa rehetra de tsy maintsy afindra hoy aho hoe eny nyteny tampoko ilay injenera fa nitaniko de tonga treo avonin'ilay lalambe hoy izy eny sanganitatra nyzany izy ireo akazy na ahoana na ahoana hoy izy nia ihany ko hoy aho hoe endra lahody de mpandrary vato ary hoy a za de angataka azy amindra an'ilay izy a hoy izy bely azakasina le izy avelao le mpiantoko nanao an'izany lay presbitery zany sato zany hoy aho hoe eny tompoko hoy izy avelao izy nanao an'izany hoy izy fantatra ao zay tiako lazaina hoy aho hoe eny de niodina ary aingana takan'izao de nisy zavatra nandona an'ilay izy nandeha nody a niditra tao amin'ny boroko naka nio boky io ary teo ilay izy tsy vonga tsy menitra ilay izy vato ilay izy hoy aho hoe meda mivonona no fienina nytoy ary av eo de ilay fahitanany name azy rehefa miseho ireo zavatra eo de mitodi makany andrefana ny antso ny tiosona nahita toerana ray rahalahy norman tsy fantatro zay aleko tsy fantatro zay atao za fotsiny de tao amin'ny mitsangana tsy fantatro zay atao iala amitrano ray zay tsy nila hofatrano aloha $100 isan-kerinandro ny karamako ary saiky tsy maintsy mandoa $100 isam-bolana ho anytrano ray eto mihitsy a miaraka amin'ireo rahalahiko sianabavika eo amin'izay itiavana nefa andeha tsy fantatro hoe aiza tsy fantatro hoe nahoana tsy afaka miteny aminareo aho hoe nahoana fa zavatra anankira ihany ny fantatro de ny manaraka an'izay lazainy atao tsy fantatro tsy fantatro hoe lalanaiza no iodionana inona no atao zany tsy nisy ray tamin'ny ataoko fatahaka an'izany mitsapany abrahama rehefa nyteny tamin' izy hoe mandehanany ampitany reny rano tsy fantany zay atao afa tsy nivahiny na nasaraka ny tenany tsy fantatro zay atao tamin'ny sabotsy maraina lasa herinandro omandry tany amin'ny telora maraina tany nifoaka nakarano hosotrony ary nametraka ny firakitra teo amin'ny joseph tao amin'ny efitranony ary av eo de niverina ary nandro fotsiny nandeha natory aho ary rehefa nandeha natory aho tantarany reto nofokely reto sy ny sisy reto aho mba hahitanareo ny fiaviany izay olazaiko za norakofako joseph ary niverina kanandry ary nandeha natory ary nanynofinofo ray aho ary nanofy aho hoe nahita lehilahy ray zay natao ono raiko a na de lehilahy goavana be ray azy izy ary nahita vehivavy ray ah zay natao ono reniko saingy tsy nitovy fotsiny tamin'ny reniko izy ary tena ratsy fa na tamin'ny vadiny io lehilahy io nanana tsorakazo nisy zorony telo izy fa izy ny nandavaka nyo azo io ary zany de nanao ny fantatrareo tapakazo ray eo amin'ny vatakazo ray fantatrareo manao tsorakazo ray misy zorony telo zany ary isaky ny nanomboka nitsanga ny vehivavy io de nandramby azy tamin'ny tendany fotsiny izy ka nikapoka azy teo amin'ny loha ary natorana azy ary av eo de nandry teo izy sy mipararitra sy nytomany ary av eo de nanomboka niverina nitsangana ndray izy nandehandeha teo izy niavinavina niaraka tamin'ny tratra ny botsina lehilahy goavana be ary rehefa nitsangana ndray izy de nyraisiny tamin'ny tendana izy ary naka niotsorakazo misy zorony telo io ka nikapoka azy teo amin'ny lohany tami'izany nandavo azy nandeha ndray ary nanabotsina ny tratra nytony hoe nanao zavatra goavana ray izy de niataka nandinika an'izany nieritseritra hoe tsy afaka hifampikatroko amin'io lehilahy io a goavana loatra izy ary av eo natao ony papako izy saingy tsy papako izy de hoy aho hoe tsy manana zo hitondra an'io vehivavy io tahaka an'izao izy ary somary sosotra kely taminy aho hoa noho izany tampoka teo de nanana herim-po betsaka ka nandeha nanatona azy ary nandramby azy tamin'ny vozina akanjony ka nanodina azy de ho ia hoe tsy manana zo hikapoka azy ianao. Ary rehefa nilaza an'izany a, dia nitombo reo ozatro, nitovy tamin'ny olombe ray a, ary nijeren'ireo ozatro reo le lehilahy ka natahotra izy avy eo. De ho ia hoe raha mikapokazy indray ianao de ifampiraraha amiko, ary somary niahotra ny kapokazy indray izy, ary avy eo de mifo a. Ary niandry teo vetivety a, mieritreritra hoe ino zany, hafahafa ny nanony fisako mikasika an'io vehivavy io, ary vetivety fotsiny de indro fa tonga izy nanana n'ilay fandikana. Lay vehivavy de maneho ny fiangonana zao tontolo zao am'izao andro zao, zao tontolo rehetra zao, teraka tao anatin'ity loto tia ary intya. Izy de natao karazany nyreny ray an'ny ra izy ny reny mpijangajanga, kanefa de teraka tao anatiny zany. Ary ny mivadiny de reo anara-piangonana zay mifehy azy, lay tsorakazo misy zorony telo zay nananany de io batisa trinitarianina amin'ny anarana santoko, ka isaky ny manomboka mitsangana izy lay fiangonana mba hanaiky an'izany, de kapohiny amin'izany izy. Ary mazava ho azy satria tena goavana izy, de nitodika nahatahotra kely azy, ary avy eo de nianzakazaka nakeo aminy a, nahoana nahoana ary reo ozatra de reo ozatry ny finoana. Izany nanao aheritreritra hoe raha momba andriamanitra ka afaka manome ozatra de velonao a hitsangana ho azy. Ajanony ny fikapohana azy. Tokony ho tamin'ny folo ora torakandro tamin'izay rehefa niezaka niditra tao amin'ilay efitra ny vadiko noho nitrangy izany. Niditra tao anatin'ny fahitana ray a tamin'io marain'io, ary za nahoana nahoana ankehitriny tsarovy tsy nofo ray lay izy. Misy fahasamihafana eo amin'ny nofo sy fahitana. Ny nofy de rehefa mandeha matorinareo, ny fahitana de rehefa tsy mandeha matorinareo. Teraka takan'izany sika. Ny olombelona tsotra rehefa manofy izy de ao amin'ny aparatony zany, ary lavitra azy ny aparatony. Velo retovam-panambolony raha mbola ao amin'ny fieritreretany voalohany foana izy. Ao amin'ny fieritreretana io nareo de ara-dalàninareo, mahitinareo, manandrana, mahatsapa, manombolo, mandre. Fa rehefa amin'ny aparatoka reo nareo matory de sady tsy mahitinareo, tsy manandrana, mahatsapa, manombolo na mandre. Fa misy zavatra ray rehefa manofinareo ka miverina ray amin'ny fieritreretana io, misy fahatserovana ray eo ka mahatsiaro zavatra ray zay efa nofisinareo nareo taona maronasay, tahaka an'izany ny olombelona tsotra. Fa rehefa nifidyzavatra ray mialoha andriamanitra de tsy miala lavitra avy eto io amparahatoko io ho an'ilay pahita, fa miaraka eto mihitsy ireo fieritreretana roa. Ary ilay pahita ao anatin'ny fahitana ray de tsy mandeha matory, mbola ao anatin'ny taovam-panomboloany foana izy ary mahitan'izany. Nazavaiko tamin'ireo dokotera sasany zany ray andro, de nitsangan'izy ireo ka nanao hoe mahatalanjona, tsy mbola nieritreritra zavatra ray tahaka an'izany mihitsy aza. Rehefa nanao fitsapana onja ka nilaza izy ireo fa iza tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Hitanareo eno izy ireo misy zavatra mitranga aminao, de nilaza niteneniko lay izy, hoy izy hoe zay lay izy marina tokoa. Hitanareo miaraka mipetraka mifanakaiky mihitsy ireo fieritreretana roa, tsy misy ninino azoko atao amin'izany, ary tsy manao aho mihoatra noho ny olo-kafo izany. Izany fotsiny dia andriamanitra nanao an'ilay izy ho tahaka an'izany. Tsy mandeha matory nareo, eo mihitsy nareo mitovy amin'ny toromaso ray fotsiny mitsangany eto nareo mijery tahaka an'izao. Ary rehefa nahita an'izany nareo rehetra manerana an'izao tontolo izao, tsy mandeha matory nareo, mitsangany eto milapy azo, miresaka amin'ny olona, mandreha miditra ao anatin'ny fahitaninareo ary miverina. Rehefa mandeha ao anatin'ny fiara ray miaraka aminareo a, any akafa naiza naiza, ka miteny aminareo an'ireo zavatra izay tranga, ary tsy diso mihitsy, tsy mbola. Efa nisy olona mba nahita an'izany diso ve? Tsy atompoko, tsy mety diso zany, tsy ho diso zany raha mbola andriamanitra foana zany. Mario eo amin'nylapy azo mihitsy anarivony eo anatrehan'ny olona analiny, na de ao amin'ireo fiteny zay tsy azo fitenenina mihitsy akory azy, de mbola tsy diso foana zany. Tanareo andriamanitra zany. Ankehitriny tao amin'io fahitana io na raha niteny a, de nijery ka nahita zavatra ray hafahafa. Ankehitriny ilay izy de toy ny hoe ny zanako lahynkely Josefa ny teo akaiky, niresaka taminy a. Ankehitriny raha andinika tsara n'ilay fahitana mihitsy nareo de hita hoe nahoana no nitsangana teo Josefa. De nijery a ka nisy krihetra goavana ray teo, ary teo amin'ny krihetra io tao amin'ny andiam-borona ray vorona kely bitika, teo amin'ny atsasaky ny initra teo ny alavany, ary atsasaky ny initra ny aavony. Mpiaditra nainy kely izy ireo, nikombona ny elatra keliny izy ireo. Ary nisy teo amin'ny roa na telo teo ny teo amin'ny tampon'ilay ratsakazo, enina na valo teo amin'ilay ratsakazo manaraka, ary dimy ambin'ny folo na roapolo teo amin'ilay ratsakazo manaraka, nidina tamin'ny endrika piramida ray. ary reo vorona kely ireo reo iraka kely ary tena trotraka tsara mihitsy izy ireo ary nijery miatsinanana izy ireo ary tany tiosona arizona tao amin'ilay fahitana satria zany nanao an'ilay izy ho tena hifantoka hoe tsy tiano diso amin'ny fahitana hoe taiza lay izy nanendaka tsipolo pasika ray ny ala tamiko a any tany efitra de hoy a hoe ankehitriny fantatro fa fahitana ray ty ary fantatro fa antiosona ary fantatro fa maneho zavatra ray ireo vorona kely ireo ary nijerinakany tsinanana izy ireo ary tampoka teo de nanao fihetsika ray mba hanidina izy ireo ka lasa izy ireo nakany tsinanana ary vantany voalasa izy ireo de tonga ny andeham-borona lehibe kokoa mitovy tamin'ny voromelala izy ireo elatra marando loko somary volontany loko mazava kely kokoa noho ireo iraka kely voalohany ary nandeha nakany tsinanana izy ireo aingana mihitsy ary vantany vo niala teo amin'ny fahitako izy ireo de nitodika indray any jerynakany andrefa nahario fa nitranga lay izy nisy fipoahana ray zay nanozongozona ny tany manontolo tokoa ankehitriny aza diso an'ity ary nareo eo amin'ny oronam-peo anko ahazo antoka fa azo nareo tsary ty voalohany fipoahana iray ary nihevitra fa nanentakandrindrim-peo lay izy na ina itsonareo azy rehefa miampitan'lay feo reo fiaramanidina ka miverina eo amin'ny tany lay feo nanozongozona fotsiny takan'izany ny herony ny zavatra rehetra noho izany mety hoefa nisy ny fitefiko ny kotrokorana lehibe raisy tselatra takan'izany tsy nahita n'ilay tselatra nandrehan'ilay fipoahana lehibe izay nyseho fotsiny a zany de naneny toyny hoe tany atsimo avy teo amiko nakany meksiko fa nanozongozona ny tany lay izy ary rehefa nanozongozona izy de mbola nijerinakany andrefana foana ary lavitra tany amin'ny mandrakizay de nahita andian-javatra ray tonga lay izy de toyny hoe mety hoefa teboka kely mety nisy tsy latsaky ny dimy teo ary tsy mihoatra ny fito fa tao amin'ny endrika piramida ray izy ireo tahaka an'ireo iraka zay tonga ary rehefa tonga izany dia napakatra iaona amin'izy ireo ny herin'andriamanitra tsotoa ary afaka mahita an'izany a tsy niala tamiko mihitsy izany valo andro izay ny lasa fa tsy mety adiniko izany tsy mbola nanana zavatra nanelingelona tahaka an'izany mihitsy a fianakaviako no iteny aminareo afaka nahita an'ireo anjely ireo a reo elatra ny kiombona nakany aoriana nandeha aingana noho ny afahan'ny feo mandeha avy tany amin'ny mandrakizay izy ireo tao anatin'ny fotoana foy toy ndray mipimaso tsy ampianakipihana ny masonareo akory ndray mipika fotsiny de teo izy ireo tsy nanam-potoana ny sana tsy nanam-potoana afa tsy nijerena fotsiny a ireo anjely mahery lehibe mahery fotsy toy ny oram-panara reo elatra nipetraka ary reo lo ary izy ireo de ary rehefa nanao an'izany de nahakarina nakao amin'ny piramida nandehany kitanio a de nieritreritra hoe ankehitriny ty la izy mbolo tanteraka de hoy a hoe o andray ty de midika fa izy fipoahana iray zay amono a eo amin'ny faran'ny lalako ankehitriny tsy tokony iteny amin'ny oloko a rehefa mialy ty fahitany ity sy tiako ahafantatra mikasika an'izany izy ireo fa ny ray any an-danitra no ampahafantatra ankehitriny fa tapitra ny fotoko ary tsy iteny amin'ny fianakaviako a noho izany de iaia izy ireo mikasika ah hoe satria efa vonany andeha izy ary tonga ho any reto anjely reto ka hovonoina tsy hoela mihitsy ankehitriny ao anatin'ny karazana fipoahana iray avy eo de zao ny tonga tamiko raha mbola tao anatin'io andehakitanio a hoe tsy a tsy zany ndray izy raha namono anao lay izy de namono an'i jôsefa ary afaka nandrehan'i jôsefa niantso ahy a eny avy eo de nitodika indray a nieritreritra hoe tompo andriamanitra inona nodika n'ity fahitany ity de nanontany a ary avy eo de tonga tamiko lay izy tsy feo ray tonga tamiko fotsiny o zany de reo anjely ny tompo tonga mbanome any fanirahako vaovao ary rehefa nieritreritra an'izany a de natsangako ny tanako ka hoy a hoe o tompo jesosy inona ny tianao ataoko de niala tamiko ilay fahitana saiky nandritry ny adiny ray ny tsy nahafahako nahatsapa Ankehitriny nareo olona de mahafantatra hoe inona reo fitahiny tompo. Fa ny herin'ny tompo de samy hafa tanteraka mihitsy ny herin'ny tompo ao amin'ireo karazana toeranareo. Tsapako zany matetika imbetsaka tany aloha tao amin'ny fahitana, saingy tsy tahaka an'izany mihitsy. Le izy de toy ny hoe tahotra ray feno aza, tena natahotra hany ka nalemy aho tao amin'ny fanatrehan'ireo vatanyireo.
As Paul said, I lie not.
Nteny fahamarinana tahaka nylazainy Paoly hoe tsy mandanga, tsy mbola nahatratra nylaza zavatra diso mikasika ny zavatra ray tahaka an'izany mihitsy nareo. Misy zavatra vonina hitranga. Avy eo afaka kelikely de hoia hoe tompo Jesosy, raha vonoina de ampahafantaro ah mba tsy hitenenako amin'ny oloko mikasika an'izany. Fa raha zavatra hafa le izy de ampahafantaro ah, saingy tsy nisy ninoninona namaly. Efa niala tamiko ny fanahy nandritry ny teo amin'ny atsasakady ny teo hoe veriko na mihoatra, de hoia hoe tompo, raha izany noho izy amin'izay fotoana izay hoe ho vonoana, ary nahavita ny amiko ianao eto tany ka hoentina any an-trano ankehitriny. Fa raha izany noho izy de tsara zany, mety tsara zany. Noho izany hoia, raha izany noho izy de ampahafantaro aho, avereny eo amiko indray ny herinao amin'izay fotoana izay de ho fantatry fa tsy hiteny amin'oloko ah na olona ray mikasika an'izany, satria vonona ny ho tonga aka ianao. Ary za ary tsy nisy ninina ny tranga de ny andro vetivety
aho.
Avy eo de hoy aho hoe tompo Jesosy, raha tsy zany midikan'io, ary zany de midika fa manana zavatra ray atoko anao ka ho voambaramiko zany any aoriana amin'izay fotoana izay de alefaso ny herinao. Ary saika nitondra niala tao amin'ny efitra zany. Nahita ny tenako a tany hoany teo amin'ny zorony iray, afaka nandreny vadiko a tany hoany ny ezaka ny nanozongozona varavarana iray, nihidy ilay varavarana tao amin'ny efitra fatoriana. Ary nanana baiboly ray ny sokatra, ary zany namaky ah tsy fantatro, fa izany de tao amin'ny mino a romanina ny toko fahasivy ilay andinin'ny farany. Indro a mametraka oziona ny vato fehizoro, vato manafotoana ray, vato fehizoro sarobidy ray, ka n'iza n'iza mino azy de tsy homenatra. Teny eritreritra hoe hafahafa ny namakiko any zany, mbola nitondra foana ny fanahy tao amin'ilay efitra. Nakatoko ny baiboly ary nitsangana teo aho, nandehanakeo amin'ny varavarankely aho, teo amin'ny folora torakandro teo zany namihoatra, ary natsangako ny tanako ka hoia hoe tompo Andriamanitra tsy azo, andro hafahafa raiky io aho, any akoatry ny tenako aho saiky. Hoia hoe tompo inona ny dikan'izao, mamelah maky indray raha ianao zany. Ankehitriny to tanory ty, de nanaiko ny baiboly nosokafako izy, teo indray le izy, teo amin'ilay toerana ray ihany. Paoly zay niteny tamin'ireo jiosy fa izy ireo de niezaka ny niteny tamin'ireo romanina hoe ireo jiosy de niezaka nanaiky an'izany tamin'ny alalan'ny asa, saingy ilay izy de amin'ny finoana no inontsika an'izany. Eny, fotoana ray nampatahotra zany hatramin'io. Ankehitriny de hitanareo izay hitsanganako, tsy fantatro izay mitranga, tsy fantatro izay olazaina. Fa mamelah ankehitriny, ankehitriny manomboko zao ho an'ireo minitra manaraka eo amin'ny 15:20 de mamelah hiezaka ilaza zavatra ray eto ankehitriny. Sarovy, tsy mbola diso mihitsy ireo fahitany ireo na de indray mandeha aza. Aka ny soratra vetivety ankehitriny raha mahamariky nareo amin'ny apokalipsy ny toko fahafolo, mamelahy ilaza nyity ankehitriny, raha ratsoratra ny fahitana de amin'ny alalan'ny soratra rery ihany no azo andikana azy. Ary noho izany de tiako nareo ametraka nyity miaraka, ary ankehitriny nareo manatsika, ary nareo eo amin'ny oronam-peo de aoko azo antoka fa milaza nyity arak'izay ilazako azy nareo, satria mety ho tena tsy azo tsara mihitsy ilay izy. Maika ave nareo? Eny ary, zao fotsiny misaotra anareo ano ny tena filaminana. Mahafinaritra. Ankehitriny lay anjely fahafito. Ankehitriny tompoko lahy, araka ny nanaovako lohatenenyity, zao ve ny famantaran'ny andro farany? Aisika no miaina? Fotoana androinona zao? Tahaka an'ilay mpitolona reraka nandritry ny alina nitsangana ka namelona an'ilay famantaranandro mba hijery ahita hoe inona ilay izy, namelona an'ilay jiro. Ny fivavako dia Andriamanitra, avelao zahay hamelona an'ilay jiro. mitsangana ao amin'ny toerana mahatsiravitra ray ary raha nahafantatra an'izany fotsiny nareo. Tsarovy, miteny aminareo amin'ny anaran'ny tompo a, efa niteniny fahamarinana taminareo a, ary misy zavatra vonona ny hitranga. Tsy mahafantatra, ankehitriny nareo amin'ny oronam-peo raiso zany, tsy mahafantatra. Anandrana zay tonga tamiko omady, mipetraka tao amin'ny broko, tsy milaza hoe fahamarina ity zavatra ray fotsiny nietsika tao am-poko lay izy raha nandeha teo amin'ny gorodona za natao andeha hiala mandritry ny fotoana kely ka nandeha niaraka tamin'ny Charlie ary nandeha niaza niaraka taminy ray andro talohany tsy maintsy ny saranay. Mamela ilaza fa satria hoe mandeha any andrefana zany de tsy hoe hiala amin'ity tabernakely tya, ty ny fiangonana zay nomeny tompo andriamanitra, ity no fohibeko, eto no hijanonako, mandeha amin'ny fankatoavana didy ray zay nomena tamin'ny alalan'ny fahitana fotsiny ihany a, ny zanako na Billy Paul de hijanona ho mpitahan-tsoratra ho eto amin'ity fiangonany ity eto mihitsy ny birahoako amin'ny fanampian'andriamanitra de ho eto a rehefa zany no mifaranyity zavatra ity mba hitory andre tombo-kase fito ary reo oronam-peo rehetra zay ataoko na zavatra hafa de atao eto amin'ity fiangonany eto ty mihitsy. Ary eto mihitsy araka ny fantatro ny toerana zay hafahako mitory teny amin'ny fahalalana betsaka mihoatra noho izay hafahako any ankafa anaizana azy eto amin'izao tontolo izao, satria misy vondron'olona ray eto izay mino sinona ary mifikitra ary taka ny any an-trano ity amiko ity ny toerana. Ary raha mahamarika inareo dia niteny an'ilay zavatra ray ihany ireo nofo hitanareo izay misy ny sakafo. Ankehitriny fa tsy fantatro izay mipetraka amin'ny ho avy saingy fantatro izay miazona ny ho avy, izany ilay zava-dehibe. Ankehitriny Andriamanitra raha diso aho dia mamela ary avy eo dia akatony ny vavako tompo amin'ny zavatra rehetra izay tsy ho nisitraponao. Manao an'izao fotsiny aho satria gaga tompo, engane ahazo ny olona, gaga fotsiny. Ny antony heverako fa tsy tonga teny eo mihitsy ny fandikana zany dia amin'ny alalan'ny fahamasy mandidin'Andriamanitra satria mino aho fa voasoratra atao amin'ny baiboly ato zany ho ahy, ary amin'izay fotoan'izay raha rahatsoratra ilay izy dia ny soratra rery ihany no afaka mandika azy. Ary raha mariny zany rahalahy ranabavy dia tsy ny hampatahotra anareo ny tiako lazaina fa tsaratsara kokoa amintsika ny tena hitandrina tsara ankehitriny. Isika dia vonona ny misy zavatra vonona ny hitranga. Ary milaza an'izany amin'ny fanajana sy fatahorana an'Andriamanitra, ary mihevitra nareo fa hitsangana eto a, ary mino aho mpaminany ray mihitsy azy nareo olona, tsy miambo izany a, mifehtsepoko dia ity na tamin'ny taona lasa de hoy aho hoe za ny zavatra tokana hitako tapitra ny fifoazana aho amin'ireo firenena na ity firenena ity na ahoana na ahoana. Nanao fitetezam-pahatra evanjelika ray a maro taminareo no nandeha niaraka tamiko. Oh, ny eto tsara zany nanana fotoana lehibe sika, fivoriana mahafinaritra, olona betsaka saingy tsy nahatratra n'ilay tanjony zany. Amin'ity taona ity dia anao fitetezam-paritra misionera ray a vatany vo afaka dia andeha any Afrika Inde ary manodidina an'izao tontolo izao raha vitako eo amin'ny fitetezam-paritra misionera ray hafa. Raha tsy mety zany amin'izay fotoan'izay dia sady tsy hitondra rano ana sakafo ka ihanika eo amin'iray amin'ireo tendrombohitra avo any ireo a, ka hijanona ny mandra-pamarin'Andriamanitra amin'ny fomba iray. Tsy afaka miaina tahakan'izao a, tsy afaka manohy fotsiny a. Ity angamba no mety ho valiny eto, tsy hifantatro. Mandra-pany vany a, tsaroanareo ve le fahitana teo amin'ny telo herinandro lasa teo izay nitsangana tao anatin'ny masoandro nitory teny tao amin'ny fiangonana. Teto nareo rehetra tamin'ny alahady lasa, alahady maro nareo olona eto izay maka andreo oronam-peo ary eto rehefa natao izany azonareo ireo zavatra ireo. Satria ankehitriny dia hikasika an'ireo toeran'ireo mihitsy akadinio zany, na dia ny kely tsirairay tamin'izay voalaza mihitsy aza dia tafiditra ao anatiny ity mihitsy koa tsy maintsy olay fandikany zany, tsy fantatro. Izany no antony lazako hoe tompoko lahy, zao ve le izy. Mino a fa lay anjely fahafito an'ny apokalipsy toko fahafolo no lay iraky ny taom-piangonana fahafito an'ny apokalipsy toko fahatelo andiny fahefatra ambiny folo.
Where I can read.
tsarovy avelao a maky ankehitriny jereo eo amin'izay azoko vakina. Ankehitriny izany nilay anjely fahafito. Fa amin'ny andro ny feoan'ilay anjely fahafito, andininy fahafito, rehefa nompoka hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafin'andriamanitra araka ny efa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony. Ankehitriny mahamariky nareo ity dia anjely ray, ary izany no anjelyn'ny taom-piangonana fahafito, satria voalaza eto hoe izany no anjely fahafito any taom-piangonana fahafito. Jereo zany raha tianareo ny ahita hoe iza lay aiza no misy an'ilay anjely. Apokalipsy 3:15, zany dia ny anjely ho an'ny fiangonan'ny Laodiki. Ankehitriny tsaroanareo rehefa voalaza teo zany reo anjely sy ireo taom-piangonana. Ary ankehitriny ao amin'ity izany dia mifampiditra mihitsy eo amin'ireo tompoka sefito izay atongavantsika ho resahanareo. Ary ireo tompoka sefito izay andramantsika ho resahanireo rehefa tonga eo amin'ny fotoana io sika dia ireo tompoka sefito voasoratra. Ary ireo tompoka sefito ireo araka ny fantatrareo dia fanehoana fotsiny an'ireo anjely fito n'ireo fiangonana fito, saingy misy tompoka sefito hafa izay ao ivohon'ilay boky, izany dia any velan'ny baiboly. Mario ho tonga eo amin'izany sika afaka fotoana fohy. Ankehitriny alohan'ny anomboako an'ity, reraka ve nareo? Tianareo ve nitsangana iova toerana? Enoy tsara ankehitriny. Lay anjely fahafitonin'ny Apokalipsy 7:17 no iraky ny taom-piangonana fahafito. Hitanareo? Dinio ankehitriny, ary amin'ny andro, ankehitriny dinio eto, fa amin'ny andro ny feoan'ny anjely fahafito, rehefa hanompoka hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra. Ankehitriny manambary ty iraky ity, ilay anjely fahafito eto dia manambara ny hafany amin'ny fiangonany Laodiki. Mario ny karazany hafany. Ankehitriny tsy ho an'ilay anjely voalohany zany, tsy nomena azy zany, ny anjely faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, fahaenina, fa ilay anjely fahafito ny nanana an'io karazana hafatra io. Ino zany? Mario ny karazany hafany, manatanteraka an'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra izay voasoratra ao amin'ilay boky. Lay anjely fahafito ny mamarana an'ireo zava-miafina rehetra izay nijanona niantona nanerana an'ireo rafim-pandaminana sy anaram-piangonana rehetra. Lay anjely fahafito ny manangona azy ireo ary manatanteraka n'ilay zava-miafina manontolo. Izany nolazainy baiboly hoe manatanteraka ny zava-miafin'ilay boky voasoratra. Ankehitriny dia ndao sika andray noty vitsivitsy amin'ireo zava-miafin'ireo, ary raha tianareo ny andray noty azy ireo. Voalohany, alaiko izay lazainy Scofield eto ao amin'ny Matio 3:30. Raha tianareo ny andray noty ny sasany amin'izy ireo raha tsy manana baiboly Scofield ray nareo, dia afaka mamaky an'izay heveriny ho sasany amin'ireo zava-miafin'ireo nareo. Ankehitriny ao amin'ny 15:50, ary isy namalika nanao tamin'izy ireo hoe satria izany dia nomena ho anareo ireo mpianany, satria nomena ho anareo ny hahafantatra an'ireo zava-miafy ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy ho azy ireo, fa tsy nomena ho azy ireo zany. Ireo zava-miafina, ity ilay zava-miafina, ny zava-miafina ray dia soratra, fahamarinana nafenina tany aloha fa voambara avy any an-danitra ankehitriny, saingy izany dia misy sika ivelan'ny voajanahary ray mbola mijanona foana na dia eo aza ny fanambarana. Ireo zava-miafina lehibe kokoa sy ireo zava-miafina lehibe dia nomereo ray, ny zava-miafy ny fanjakan'ny lanitra. Izany ilay anankiray izay resantsika ankehitriny, Matio 3:15-50. Ankehitriny ny zava-miafina faharoa dia ny zava-miafina mikasika amin'ny fahajambanin' Israely mandritry ity taona ity. Romanina 12:50 miaraka amin'ilay fotokevitra. Fahatelo, ny zava-miafina fahatelo dia ny zava-miafina famindranan'ireo olo-masina velona amin'ny fiafarahan'ny fotoana ity taona ity. Korintianina 5:15 ary koa ny Tesalonianina 4:17-70. Ny fahefatra ny zava-miafy n'ilay fiangonan'ny testamenta vaovao ho toy ny vatana ray misy azo roa, jios jentilisa. Ivesianina toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny faraika ambiny folo, romanina toko fahaena ambiny folo andiny fadimy amby roapolo, ary koa efesianina toko fahaena andiny fasivy ambiny folo, kolosianina toko fahefatra andiny fahatelo. Ny zava-miafina fahadimy dia mikasika an'ilay fiangonana ho ampakarin'i Kristy, efesianina toko fahadimy andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ny zava-miafina fahaenina dia mikasika an'i Kristy velona tsy miova omaly anio, ary mandrakizay Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo sy Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, ary toerana maro ho tahaka an'izany. Ny zava-miafina fahafito dia mikasika an'Andriamanitra, dia Kristy olay fahafenoana tonga nofony mahaandriamanitra ny tafy vatana ao amin'ny fahendren'Andriamanitra rehetra sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra no naverina tamin'ny olona. Ny zava-miafina fahasivy dia ny zava-miafi ny eloka hita ao amin'ny Tesalônianina faharoa sy ny sisa. Ny zava-miafina fahafolo dia mikasika an'ireo kintana fiton'ny Apokalipsy toko voalohany andiny faharoapolo. Voavy hitantsika izany, ireo kintana fiton'ny fiangonana fito, ireo hiraka fito sy ny sisa. Ary ny zava-miafina faraika ambin'ny folo dia ny zava-miafin'ny Babilôna ilay mpijangajanga, Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy hatramin'ny fahafito. Izany ireo zava-miafina sasatsasan'izay natao ho fararanaio anjely io, ny zava-miafina rehetra, ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra. Ary ilay hafa ary afaka milaza nyity amin'ny fanajana, ary tsy mitodika amin'ny tenako fa mitodika amin'ilay anjelin'Andriamanitra hoe ny taranaky ny mena rana, izay efa zava-miafina ray nafenina nanerana an'ireo taona rehetra. Fahasoavana vao itsy, tsy fahafahambaraka fa tena fahasoavana marina. Tsy misy ny karazany zavatra toy ny hoe elo mandrakizay mirehitra hodorana mandritry ny atapitrisan'ny taoninareo, fa ny zavatra rehetra izay mandrakizay dia tsy nanana fiandohana ray na fiafarana ray mihitsy, nefa ny elo dia noforonina. Ireo zava-miafina rehetrareo, ny zava-miafiny batisan'ny fanahymasina tsy misy fihetsepo fa ny tenan'i Kristy manao an'ireo asa ray ihany izay nataony ao anatinareo. Ny zava-miafiny batisan'ny rano fa ilay triniteriana izy sy mampifikitra ny nanao an'izany tao amin'ny titrany ray zanaka fanahymasina. Ary ny zava-miafiny mahaandriamanitra tanteraka ao amin'ny batisan'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny bokyn'ny Apokalipsy izay tokony raisin'ilay fiangonana tamin'io fotoana io. Ireo ny sasatsasany amin'ireo zava-miafina.
The pillar of fire returning back.
Amen. Ny andry afo ny verina indray. Amen. Izany ilay zavatra natao iseho ary hitantsika izany. O, toy ny ahoana no hahafahantsika manohy manonona an'ireo zava-miafina? Mahitan'io andry afo izay nitarika ny zanak' Israely io, ilay anankiray ihany izay namely an'ny saoly teny amin'ny lalany nankany Damaskosy, ary ilay anankiray ihany izay tonga miaraka amin'ny hery ray ihany, manao an'ireo zavatra ray ihany, ary manambara n'ilay teny ray ihany, mijanona teny amin'ny teny miaraka amin'ny Baiboly. Ny feoan'ny trompetra dia midika hoe trompetra ny filazantsara, ary ny feoan'ny trompetra ray eo amin'ny Baiboly dia midika hoe mivonona ho amin'ny ady ara-tsoratra. Azonareo ve ilay izy? Ady ara-tsoratra. Lazy Paoly raha tianareo ny andray noty an'ity Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, hoy Paoly hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra dia ahoana no hafantaran'ny lehilahy ray hoe ho amin'inona no iomanana? Ary raha tsy manana feo ara-tsoratra ray izy, voamarina ray, fanamarinana ray antenin'Andriamanitra tonga voaseho, dia ahoana no hahafantarantsika fa eo amin'ny andro faransika? Raha milaza izany fa izy ireo dia mino fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio, ary mandrakizay nefa mandahan'ireo famantaran' sy ireo fahagagany ka nino azy ny faritry ny natiora manontolo, ary nino azy tamin'ny alalan'izany fiangonana rehetra, dia ahoana no hahafantarantsika hoe ahoana ny iomanana? Tonga ny olona ray niaraka tamin'ny tablo ray ka nanao sary an'izany tanteraka, ary tonga ny olona ray zavatra ray hafa ary nanao sary an'ity tanteraka, ny fanohitra tamin'ity anankiray ity, tonga ny anankiray ka nilaza fa ity no izy, niverina tamin'ity, ary reo afatra nohoratra boky sy ny sisa takazany fa Andriamanitra kosa, dia tonga amin'ny heri ny fitsanganany. Ka iza no iteny zavatra nohatra an'izany? Raha Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay, dia manao an'ilay ray ihany izay nataony omaly anio ary mandrakizay izy. Izany natao ataony ity anjely ity, makan'ireo zava-miafin'ireo, ireo navela iantona izay naveriny olon'ireo. Mario, raha manao feo hafahafa izany tsy ara-tsoratra, dia iza no afaka hanomana ny tenany?
fa ny trompetra ray efa voamarika reo ve ny tsirairay avy tamin'ireo taonyireo araka ny teneniko mikasika an'ilay fiangonana tonga misy trompetra ray na ny any de tompoka seray noho ny vahana ary ny trompetra ray de midika ady raha tsy manao feo ray aratsoratra zany de ahoanany aminy fa mamela apatsiahany ty ao ny fahatsiarovanareo aza diso an'ity akehitriny mario ny fiangonana tsirairay de nanana ny hirany fatatsika zany paoly niraka voalohany ary rehefa naneny ny trompetra voalohany ka novahana ny tompo-kase voalohany paoly no iraka voalohany araka ny hitatsika de inona ny nataony nanokatra ady teo amin'inona lay fiangonana ortodoksy noho ny tsy nony an'ilay famantarana mesianika zay naseho an' jesosy tamin'izy ireo nahoany tokony ho nahafantatra an'izany izy ireo tokony nahafantatra azy izy ireo tsarovo tonga teo amin'ny fiafarahan'ilay taona paoly ireo iraka rehetra de tonga teo amin'ny fiafarahan'ilay taona zany de teo amin'ny fotoana farany rehefa ireo zavatra ireo no nentina paoly nahafantatra ny soratra ary nahafantatra fa jesosy ny mesia ka napoaka n'ireo sinagoga ireo nitety toerana niaraka tamin'ny soratra ary voaroaka avy tao amin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo anika farany de nahitsany avy tamin'ny tongony vovoka ka nitodika nankany amin'ny jenitilisa ino zany feoan'ny trompetra ray anjely anankiray iraka nitsangana teo niaraka tamin'ny teny oadray aza diso an'izany ankehitriny ny teny ary paoly niaraka tamin'ny fandikanany tenin'andriamanitra tsy mifangaro de nanapoaka ny tsirairay avy tamin'ireo sinagoga reo ny ainy no vidiny zany ahoana no hafahantsika midina mankeo mireny ilay anankiray niraka ilay taom-piangonana manaraka ary masinda martin ilay taom-piangonana manaraka rehefa nanomboka nitondra ny fotopampianaran'ny nikolaista izy ireo nanomboka niditra ary napoaka n'io taona io napoaka ny masinda martin ny taonany ary avy ao i lutera la iraka fahadimy napoaka ny fiangonana katôlika io niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra ny marina ovelona amin'ny finoana ho izy ary ity de tsy tena ilay vatan'ny kristy ara baky teny ka natsipiny teo amin'ny gorodina le kominio ary nivoakaka nanapoaka n'io fiangonana katôlika io naneny tsara io trompitra io marina ve zany nitsangany john wesley tamin'ny andro ny fiangonana anglikanina nahoana ho izy tsy misy antony ananana fifoazana intsony ary lasa vo zany fa nitsangany john wesley niaraka tamin'ny afatry ny asa faharohan'ny fahasoavana fanamasinana ka napoakany tamin'ny trompetra ny filazany tsara ray io fiangonana anglikanina io vo omana ho amin'ny ady mariny zany nataony zany ankehitriny de ao amin'ny taonany lodiki isika zay nanaovan'izy ireo anara-piangonana indray metodista batista presbiterana loterana pantekotista ary miandry mpaminany ray ho tongo sika mba hanapoaka nyity taony ity ka merina azy ireo hiala amin'ny elony ankehitriny rehefa izany ilay fironana nanerana an'ireo taona rehetra de anovan'ny fironany ve andriamanitra amin'ity taony ity tsy afaka manova an'izany izy tsy maintsy miazona n'ilay dingana mahazatra izyary tsarovy io iraka io no anjely fahafito ary tsy maintsy nakan'ireo zava-miafina rehetra izy ka nanangona azy ireo mario ilay anjely fahafito dia tsy maintsy manapoaka n'ilay fiangonany lodiki manan-karena manan-karena mitombo fananana ary tsy manana ilaina hoy izy hoe ianao dia ory mampalahelo mahantra jamba mitanjaka nefa tsy fantatra ao izany izany no afany o andriamanitra andefa sompaminany ray tsy matahotra izay miaraka amin'ny hoy ny tompo e ka ny tenin'andriamanitra voamarina no iseho amin'ny alalany sy anaporofo fa nirana avy tamin'andriamanitra izy ary rehefa toka izy dia anapoaka an'ireo taonyireo azo antoka fa anapoaka izy hitondra ny fiangonany lodiki io anohatra azy izy zany tokoa hitondra izy nataon'izy ireo zany tao amin'ny taona hafa tsirairay tsy hiovy zany amin'ity taony ity tsy maintsy mitovy zany mario ankehitriny ny fiangonany lodiki lay iraka dia anatanteraka n'ilay lodika any lay anjely fahafito dia anatanteraka an'ireo zava-miafina rehetra zay efa very tao amin'ireo ady tany aloha ho an'ny fahamarinana
Mitsanga ny Lutera, saingy tsy nanana ny fahamarinana rehetra izy, nanana ny fanamarinana fotsiny izy. Marina, tonga ny iraka ray hafa natsoina hoe John Wesley, niaraka tamin'ny fanamasinana. Tsy nanana an'izany izy ny Baiboly no nilaza, ilay fiangonan'ny Filadelfia. Avy eo dia tonga ny taom-piangonan'ny Lodiki niaraka tamin'ny batisan'ny fanahy. Fa nikorontanin'izy ireo tanteraka izany ka niverina avy hatrany tao amin'ny fanaraha-potitra tahaka ny nataon'izy ireo tany amin'ny voalohany. Nefa izy ny tokony hoe verina ho any fasy omega, ny tanany mitsotra amin'ny lalana anankiray ary lalana anankiray, ny voalohany sy ny farany. Nilatsaka tamin'ny andro patekosta ny fanahy ka namenao ny ovondrony io. Lanitsy kelikely izy ihany ka tonga tao amin'ireo taona maiziny izany. Ireo fanaovanjiry volamena fito, ireo taom-piangonana fito, ilay farany niala tamin'ny lavitra indrindra. Izany dia ary saiky taona maizina arivo taona any fiangonana katolika. Nanomboka nitondra n'ilay hazavana manaraka Lutera, akaiky kely kokoa anteny. Ilay hazavana manaraka, tonga akaiky kely kokoa. Ilay hazavana manaraka, ilay Lodikany. Avy eo dia niverina avy hatrany tahaka ny nataony ilay izy tany amin'ny voalohany, niditra avy hatrany nakao amin'ilay korontana ray ihany izay nidirany tany amin'ny voalohany. Tsy hitanareo ve izay tiako lazainy? Dinio ankehitriny, misy fahamarinana betsaka very teo. Nahoana? Satria nanao marimaritra iraisana mikasika ny fahamarinana ireo hafa. Fa tsy manao marimaritra iraisana amin'inona na amin'inona ity anjely fahafity. Manangona an'ireo navela hiantona rehetra izy, manangona azy rehetra ireo. Ary amin'ny fitsofany dia tokony ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra rehetra. Oh, Andriamanitra irao izy. Ireo zava-miafina nafenina rehetra ireo dia tanteraka rehefa izy voambara taminy izany. Amin'ny alalan'inona? Raha zava-miafina nafenina izy ireo dia tsy maintsy ho mpaminany iray lehilahy. Ary tsy voavy na vita ve sika ka nahita fa ilay mpaminany izay ho tonga ao amin'ilay taona farany dia ho ilay Eli lehibe izay efa nandrasantsika. Satria ireo zava-miafina izay miafina ireo amin'ireo teolojianina dia tsy maintsy ho voambara amin'ny alalan'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga mpaminany irery ihany. Ary fantatsika izany, izy noho ilay Eli faharoa araka ny nampanantenaina. Oadray, miafatra izay hoentiny dia ho ireo zava-miafina ny rehetra, ireo zavatra rehetra ireo. Manana ny batisan'ny rano isika, mikorontana tanteraka izany. Marina izany, ny anankiray mamafy, ny anankiray mandraraka, ny anankiray maka ny ray zanaka fanahymasina, ny anankiray maka an'ity, ny anankiray manao batisa intelo ny tarehy maka ny aloha, satria ny anankiray ho an'Andriamanitra ray antsoina hoe ray, ny ray hafa ho an'Andriamanitra ray antsoina hoe zanaka, ny ray hafa ho an'Andriamanitra ray antsoina hoe fanahymasina, hoy ny anankiray hafa hoe diso ianao, tokony ianao batisa maka ny aoriana izy intelo tahaka an'izao, ary oh, korontana ray toninina. Fa mifarana ilay zavatra manontolo satria Andriamanitra anankiray ihany no misy. Ary ny anarany dia Jesosy Kristy, ary tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra izay tokony havonjy ny olona. Tsy misy lahateny anankiray any soratra n'aiza n'aiza ho amin'ny Baiboly izay nisy olona ray hanina tao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy nisy na indray mandeha aza anankiray amin'ilay fiangonana vaovao na ny fiangonan'i Jesosy Kristy hanina mafy na andraraka na zavatra hafa. Tsy nisy na indray mandeha aza lanonana ray hanina ampiasaina ny hoe za manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina fa ny ekeham-pinoana sy ny sisa izany. Ary eo amin'ilay ady ho amin'ny fahamarinana dia efa very ireo teboka ireo saingy nilazaAndriamanitra fa haveriny indray ireo amin'ny andro farany. Izany ho amerina ho ny tompo. Efa nandalovantsika izany vao tsy ela akory izay ilay azo hampakarina. Mila mpaminany iray izany, ny Baiboly no milaza fa hoeto izy. Marin' izany, Malaki toko faefatra no niteny fa hoeto izy dia mio isika fa hoeto izy. Miandry azy isika ary miandry ny fanehoany isika ka hahita ny tenin'Andriamanitra vao marina. Isy vitsy fotsiny no azo an'izany. Tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olo. Firy ny voavonjy? Fa nadimy. Tamin'ny androny Lota dia nisy telo tokoa ny voavonjy. Nanomboka nivoaka ilay vady fa very. Ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olo. Hisy tena vitsy no voavonjy afindra amin'izany fotoana izany. Ray amin'ireo zava-miasina mikasika n'io fiangonana nankarina io. Tahaka nitondrana ny Lota, tahaka nitondrana ny Lota nivoaka lavitra. Noa dia nankarina ary ilay fiangonana dia akarina ihany koa. Ny anankiray niditra, ny anankiray nivoaka ary ilay anankiray hafa miakatra. Hitanareo, marina tokoa izany. Tanteraka tokoa. Tonga ny teny, ilay boky izay voasoratra ao anatiny, dia feno arak'izany rehefa ity, tanteraka ny fitsofana an'ireo zava-miafina rehetra ireo. Ankehitriny dia mamela hamaky an'izany ray ankehitriny, mba hahazahoanareo antoka. Jereo ankehitriny, fa amin'ny andro ny feon'ny anjely fahafito, ilay anjely farany, rehefa hanomboka hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra. Ankehitriny inona ilay zava-miafin'andriamanitra? Ny ray amin'izy ireo nilazy Paoly eo amin'ny Timoteo voalohany toko fahatelo mino afa zay ilay izy nanao hoe iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina any amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra fa andriamanitra de voaseho teo amin'ny nofo. Ikasika azy zahay, nahita azy, nakarina ho any amin'ny voninahitra, hitany ny anjely no hamarinina teto tany. Zany andriamanitra. Azo antoka zava-miafina lehibe ray zany saingy vovà daholo. Tsy hoe ray zany akany fa namasin'andriamanitra telo fa andriamanitra anankiray ao amin'ny asa telo: ny maharay teo ambanin'ny Mosesy, ny mahazanaka teo ambanin'ny Kristy, ny fanamasina eo ambanin'izao fizaram-potoana izao. Fizaram-potoana telo an'ilay andriamanitra ray ihany, tsy andriamanitra telo. Tanteraka ilay zava-miafina ankehitriny. Ny baiboly no nilaza fa tsy maintsy tanteraka izany. Rehefa ny nahita andray andro rehefa niezaka nanohatra ny siansa tao amin'izay nolazain'izy ireo taloha, rehefa hoia hoe olona ray izay nino fa nihinana poma ray evo, ankehitriny dia milaza ny siansa izy ireo. Nahita tao amin'ny gazety nareo ndray andro lohateny gazety goavana ray hoe nihinana paiso ray izy fa dalàna. Zany ve afitaka azy? Tsy etiko. Hitanareo, izy ireo fotsiny dia izany nieritrereti ny kaina fantatrareo ka nitondra an'ilay zavatra ray andray izy, fa tsy nyraisin'andriamanitra ny fanatiny. Fa iabena marina dia vomara taminy hoe ilay izy dia ra ka nentiny ilay ra. O andriamanitra, ty fiangonana sotoana izay iainana ity, lay boky izay voasoratra tao anatiny dia feno arak'izany rehefa nitsary ty anjely ity. Ankehitriny aoka azo an'ity azafady, rehefa feno miafatra ilay anjely fahafito, ny zava-miafy ny mahandriamanitra, ny zava-miafy ny taranaky ny mena rano, ireo zava-miafy na hafa rehetra n'ireo zavatra rehetraireo, mahazanaka mandrakizay araka ny resahan'izy ireo. Ahoana no hahafahany ho zanaka mandrakizay nefa ny mandrakizay dia tsy nanomboka mihitsy na nifarana mihitsy, ary ny zanaka ray dia zavatra ray izay ateraka? Ahoana no mety hampisidikany an'izany? Ahoana no hahafahan'ny elo mandrakizay ray isy nefa ny elo dia niforonina? Nino ny elo ray nirehetra? Izany tokoa ny baiboly no teny an'izany, saingy mba handravy izany. Hoy ny baiboly hoe sambatra izay tsy manana anjara amin'ny fahafatesana faharoa. Hitanareo, tsy horavan'ny fahafatesana faharoa nareo. Ilay voalohany dia ara-batana, ilay faharoa dia fahafatesana ara-panahy rehefa tapitra ny zavatra rehetra. Ny fanahy izay manota ho faty izany fanahy izany. Ho saziana noho ny fahotanareo nareo angamba mandritry ny anjatony taona na arivony taona fa tsy mety misy elo mandrakizay ray, satria ny baiboly no nilaza fa ny elo dia niforonina. Ahoana ny hahafahany niforonina nefa ho mandrakizay? Raha mba nisy, hoy ny baiboly hoe ny elo dia niforonina ho any devoly sy ireo anjeliny. Ary noho izany raha niforonina izy dia tsy mety ho mandrakizay, satria mandrakizay ny zavatra rehetra mandrakizay dia tsy nanana fendohana ray mihitsy na nanana fefarana ray. Izany no antony hoe tsy afaka ny ho faty mihitsy sika, satria efa nisy fony sika ampahan'andriamanitra sika, nisy lofon'andriamanitra ary izy ny zavatra mandrakizay tokana izay misy. Amen. Tsy mety mahataka an'andriamanitra, tsy mety maty nareo satria mandrakizay nareo miaraka aminy. Amen. Avelao izy ho tonga. Aleloia. Karazany leo an'ity tranony mpiasitatra nainty na ahoana na ahoana. Mario lay boky nosoratana rehefa manatanteraka an'ireo asam-panomponana avelan'ny anton'ireo io anjely io izay niadiny izy ireo tamin'ny alalan'ny ady, niady Lutera ary niady Wesley ary niady ireo pantekotista. Fa indro tonga ny anankiray hoy ny baiboly ka amin'ireo andro ny fitsofany ireo zava-miafina rehetraireo nandeha niaraka tamin'ny anaran'i Jesosy ireo anotokana, nandeha niaraka tamin'ny ray zanaka fanamasina ny Trinite tahaka ny nataon'izy ireo tao amin'ny fivorimben'ny semitsy, mitovy, samy diso izy roa. Fa ankehitriny eo afovoan'ilay lalana ao amin'ny soratra no mipetraka ny fahamarinana. Hitanareo ve izay misy antsika? Ilay anjelin'ny tompo. Mario ny Apokalipsy toko fahadimy andininy voalohany: eno ty ankehitriny, ary hitako teo an-tanany ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ny boky ray voasoratra tao anatiny. Ilay soratra dia tao anatiny sy teo ivony hoy izy tompo-kase tamin'ny tompo-kase fito. Ankehitriny misy soratra tao anatin'ilay boky fa ny ivony dia misy tompo-kase fito tao an-damosiny izany izay tsy voasoratra tao anatin'ilay boky. Ankehitriny ty dia ilay mpanambara John. Ankehitriny tsarovy, tsy voasoratra tao anatin'ilay boky izany. Ary amin'ny andro ny feon'ny anjely fahafito tanteraka io zava-miafina izay voasoratra tao anatiny io tokony ho voalamina izany amin'io andro. Ankehitriny hitanareo ve izay tiako lazaina? Manaraka avy ianareo? izao no fotoana tsy maintsy avombaran'ireo feo fitony apokalipsy toko fahafolo. Rehefa mifarana ilay boky dia zavatra anankiray ihany no tavela, ary zany dia ireo feo fito mahagaga nykotrokorana izay voasoratra eo ivoan'ilay boky izay nandrarana ny jaona tsy hanoratra. Mamela maky an'izany. Ary hitako ny anjely ray, anjely mahery ray nidina avy tany an-danitra ny tafiraony. Ary havana ray ny teo ambonin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andry hafa. Ary nanana boky kely ray nivelatra teny an-tanany izy. Hitanareo dinio ty ankehitriny. Ary izy nametraka ny tongony ankavanana teo ambonin'ny ranomasina, ny ankaviany teo ambonin'ny tany, ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fieron'ny liona. Ary izy rehefa niantso dia nampandreny feon'ireo kotrokorana fito. Dinio, ary rehefa nampandreny feon'ireo kotrokorana fito dia saika hanoratra. Misy zavatra voalaza teo, tsy tabataba ray fotsiny zany. Misy zavatra voalaza, saika hanoratra izy. Fa nandre feo ray avy tany an-danitra nanao tamiko hoe, jere hoe taiza ireo feo, ireo kotrokorana? Tsy tany an-danitra, teto an-tany. Tsy nampandre avy tany an-danitra mihitsy ireo kotrokorana, nampandre avy teto an-tany izy ireo. Ary saika hanoratra, fa nandre feo avy tany an-danitra nanao tamiko hoe, asio tomboka se sorabaveta TOMBOKASE. Asio tomboka se ireo zavatra izay notononin'ireo kotrokorana fito fa zasoratany izy ireo. Teo ivoany zany rehefa feno ny boky ray. Tsy nilaza izy hoe teo anoloany, hoy izy hoe teo ivoany rehefa tapitra zany feno. Noho izany ireo feoan'ny kotrokorana fito ireo ny zavatra tokana izay niraikitra tamin'ilay boky izay tsy voambara. Tsy voasoratra tao amin'ilay boky akory azy zany. Ahadray, maniry ny hahafahanareo mahazo an'izany mba hahafahan'ny olona tokoa. Azadiso amin'ity fotoanaity vonina ny andao anareo a. Azadiso, rehefa mba niaino anareo dia enoy. Ireo tombo-kase ireo dia teo ivoan'ilay boky, ary amin'ny fotoana izay tsofan'ilay anjely fafito dia ho feno ireo zava-miafina izay voasoratra ao anatin'ilay boky. Ary eo ny eo n'ilay boky izay nisokatra sy voasoratra tao anatiny dia nikatona. Tanteraka ireo zava-miafin'Andriamanitra, ary ity ireo zava-miafin'Andriamanitra ny fandehana an'ilay fiangonana, ary ireo zavatra hafa rehetra ireo. Tapitra ireo zava-miafina. Rehefa manambara ny zava-miafina rehetra io anjely fahafito io dia tapitra ilay izy. Na mety ho izy izy na iza na mety ho inona izany, tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy izy hoe fa amin'ny andro ny feon'ny anjely fahafito rehefa hanomboka hitsoka izy dia tanteraka ny zava-miafin'Andriamanitra araka ny efa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony. Ireo zavatra rehetra ireo tahaka ny Roma ho ilay janga sy ireo fiangonana protestanta rehetra, ireo anaram-piangonana manao anaram-piangonana tahaka azy dia lasa mpijangajangany. Hitanareo, ireo zava-miafina rehetra ireo izay noresahan'ireo mpaminany dia ho voambara mihitsy eo amin'ity ora farany. Ary rehefa miseho amin'ny taom-piangonan'ny Lodiki io anjely fahafito ka manomboka mitsoka n'ilay trompetra marina, satria ifanohitra zany dia tsy hino an'izany izy ireo. Azo antoka fa tsy hino an'izany izy ireo, saingy ho mpaminany ray voatsindrimandry zany, satria tsy misy fomba amina vinanany zany. Miezaka ny amina vinany trinite ny olona ary lasa fotsy volo sy lasa dala. Tsy misy olona afaka hahazo an'izany. Mbola mino foana izy ireo fa nihinana pomaray Eva sy ireo zavatra rehetra ireo, satria fombafomba izay ny fikiran'ny olona izany, tahaka ny nahitan' Jesosy ny fiangonana mihitsy. Fa tsy maintsy ho mpaminany ray voatarik'Andriamanitra izany, satria tonga amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka ny fandikana marina ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Koa noho izany, lay izy tsy maintsy tahaka an'izany lay izy. Anampy antsika ny Andriamanitra. Ankehitriny, rehefa manambara izy, ankehitriny izany no hoy ny tompo hoe, asika mazava izany. Rehefa manambara ny hafany izy, manambara ady, tahaka ny nataon'ny Paoly tamin'ny ortodoksa, tahaka ny nataon'ny sisa tamin'izy ireo, tahaka ny Lutera, Wesley, nanohatra ny rafi-pandaminana. Rehefa manambara ady izy dia miteny amin'izy ireo hoe mandangy izy ireo, ary tsy izany ny fahamarinana, ary mamitaka olona izy ireo. rehefa manambara zany izy de tsy afaka ho diso ianareo, tsy ho diso zany, satria ho amarin'ny tenin'andriamanitra izy. Ho fantatrareo marina tokoa hoe inona zany. Ary rehefa manao izy, manambara izy, hiantso avao Babilôna hoe mivoava ho amin'nyroloko mba tsy ho mpandray anjara amin'ny fahotany ianareo. Andriamanitra irao izy, aza diso an'izany. Ankehitriny rehefa manomboka hitsoka izy de ho tanteraka ny zava-miafina. Ankehitriny raisonaota, zany no fotoana ho an'ireo feon'ny tompo-kaseha fito araka izany an'ny Apokalipsy toko fahafolo ho voambara. Azonareo ve? Rehefa tanteraka ireo zava-miafina rehetra an'ilay boky ary nilaza ny baiboly eto fa anatanteraka an'ireo zava-miafina izy. Nefa ireo olona tany aoriana tao amin'ireo taona hafa dia niady ho an'ny fanamarinana, niady ho an'ny fanamarinana izy ireo, nandeha kelikely izy ireo, fanamasinana izy ireo, dia niady ho an'ity ary izy ireo, dia niady ho an'itsy izy ireo, dia niady ho an'ity. Inona no nataon'izy ireo? Niodina ka nandrafitra tao anatin'izany. Mitovy, pantekotista sy ireo batista presbiterana loterana ny tsirairay avy dia nanao an'ilay zavatra ray ihany, niodina avy hatrany ka nanao an'ilay zavatra ray ihany. Ary nilaza ny baiboly amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo fa izany no ataon'izy ireo, reny janga antitra sy ireo zanany vavy zava-miafina Babilôna. Nilaza ny baiboly eto fa izany no iray amin'ireo zava-miafina izay ho voasokatra. Protestanta mpivaro teny, manao fijangajangana ara-panahy, mitarika ny olona amin'ny alalan'ireo anara-piangonana miaraka amin'ny kapoaky ny elona, any fotom-pampianarana nataon'olona ka mampanalavitra azy ireo amin'ilay loharano feno ra izay hikoriana ny herin'andriamanitra tsy tomy maimaim-poana mba haneho an'i Jesosy Kristy. Marina izany, noho izany anohana an'izany andriamanitra ary nataony izany ka hanoy izy. Fa rehefa miseho izany dia tanteraka ny teny. Ankehitriny dia zavatra tokana ihany ny tavela, izany dia ireo kotrokorana fito izay tsy fantatsika ary tsy honikotroka foana izany. Tsy manao zavatra iray mba hilalao fotsiny andriamanitra, isika no milalao sy mihetsika daladala fa tsy andriamanitra. Ny zavatra rehetra miaraka amin'andriamanitra dia eny sy tsia. Tsy me daladala fotsiny izy, tsy misangisangy izy, entitra amin'izay lazaina izy ary tsy milaza ninininy izy raha tsy misy zavatra dikany ray ho any izany. Ary ireo kotrokorana fito atao amin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ato mihitsy dia zava-miafina iray izany. Tsy milaza ve ny baiboly fa ity dia ny fanambaran'i Jesosy Kristy? Nahoana misy zava-miafina iray nafenina ho arak'izany any izany? Inona izany? Ireo kotrokorana fito no manana an'izany. Satria efa saika hanoratra mihitsy Jaona. Fa nidina avy tany an-danitra ny feo iray nanao hoe aza soratany izany fa asio tompo-kase izany, asio tompo-kase izany, apetao ivoan'ilay boky izany. Tsy maintsy ho voambara izany. Izany dia ireo zava-miafina. Ankehitriny voavahantsika ireo zavatra ireo tamin'ny alalan'ny fanamasina izay niteny tamintsika hoe tsy paoma izany. Izany dia firaisanaranofo niteny tamintsika an'ireo zavatra ireo. Tsy nisy olona afaka mitsangana eo anoloana izany. Tsy mbola nahita mpitoroteny ray mihitsy aho teo amin'ny fiainako ny fanaraka tamin'izany, fa efa nanontany azy ireo a. Fantatrareo tany Chicago rehefa nitsangana teo anoloan'ireo izahay, mpitoroteny teo amin'ny 5700 teo nareo vehivavy eto avy any Chicago, taninareo nandre mikasika an'izany. Ary niteny tampoko ny tompo hariva telo ny alonana hoe ametraka fantrika iray ho anao izy ireo. Hoy izy, mitsangana eo amin'ny varavarankely eo dia asehoko aminao. Hoy izy, andre matokarilisona sy isitomi x dia eona aminao raha pitso maraina te andeha hisakafo maraina. Ary teny amin'ny tomi ianao mba hijanona, saingy hoy izy ho tahaka an'izao ilay izy, teneno amin'izy ireo fa tsy hanao an'io fivoriana io ao amin'ilay toerana eritreretina izy ireo, ho any amin'ny toerana iray hafa izy ireo. Hoy izy, aza matahotra ianao, ombanao a. Tena ampy azy zany. Ny ampitso maraina andre mato Carlson ny filohan'ny folo gospel businessmen de tonga ny laza miantso any nanao hoe rahalabirana mate andeha hisakafo maraina iaraka aminao a, hoy aho hoe eny ary, hoy aho hoe dinio fa itomi x de hoe eo ihany ko. Nandehanaka ao amin'ny town and country de hoy izy hoe endra labranama, hoy izy oh ity no anankiray, hoy aho hoe tomi anao soray ho avy ianao, azo antoka rahalabiranama, hoy aho hoe manontany ary raha iresaka ho ahy ianao. Hoy izy hoe o za tsy afaka anao an'izany a, hoy aho hoe nahoana, mpianatry ny kilasy fahafito fotsiny a ka iza ilaza hoe inpire raha tokony empire, hitanao tsy fantatra hoe ahoana no iresahany eo aloha eo, ary isy ny ministerial association any greater chicago eo, ahoana no iresaka ao anatrehan'izy ireo miaraka amin'ny fianarako kilasy fahafito? Tomi ienao dia dokotera ny momba an'andriamanitra ray, hoy aho hoe fantatra hoe ahoana no iresahana, za tsy mahafantatra. Hoy izy hoe rahalabiranama tsy afaka anao an'izany a, hoy aho hoe nahoana, efa nanao somaro anao a, ary nataoko tenana hitsy mihitsy ilay izy. Dia hoe ranakarosona hoe o rahalabiranama tsy afaka anao an'izany izy, hoia hoe nahoana? Hoy izy hoe eny izy ny hoia hoe fantatra ve hoe nahoana? Fantatra hoe nahoana saingy tsy hiteny amiko anao, mametraka fandrika ray ho ahy izy ireo. De hoia hoe Renacarson manana ny efitrano hôtely io nareo, sa tsy zany zay nanaovantsika an'ilay fanasana hafa? Eny, hoia hoe tsy ho azonareo izy. Hoy izy hoe eny Ranambranama, efa vitako mipetrapola eo am'izany. Hoia hoe tsy ahoako zay nataonao, tsy ho ao la izy efitrano miloko maitso ray zany. Isika de ho ao amin'ny efitrano miloko volontany, hoeny eny zorony any aoriana. Docteur Midy no hipetraka eo amin'ny akavanana, io lehilahy mainty hoditra sy ny vadiny io de hipetraka eo ary ranona sy ranona. Isy mpisorona boda ray hipetraka eo amin'ny farany akavanako, sy hoe ahoana no akanjony izy ireo? De hoia hoe fantatra hoe inona lay izy Tomy? Ianao de iaika lay Greater Chicago Ministerial Association mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iaika lay Greater Chicago Ministerial Association mikasika ny porofo ny fanahymasina, ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra. Iaika izy ireo mikasika ny taranaka ny menarana sy mikasika ny tory teniny amin'ny fahasoavana. Njery a Tomy ary mamindrafo, famindrabo hoizy tsy mihevitry ny andeha akory aza. Hoia hoe ia tongavy ianao ary ny ampitso lay lehilahy zay nandray an'le petrabola de namerina an'le petrabola taminy ka nanao hoe manana orkestra ray zay nofandrianay zany, nefa adininay le izy ka verinay lay zavatra ary tsy maintsy nanome azy ho an'ny orkestra ray zay ka tsy afaka mahazo azy nareo. De nandeha nankany amin'ny town and country zay. Niditra tamin'io maraina io ka nitsangana teo izy rehetra. Rehefa nipetraka tao ambadika ilay birao an-tany ary niandry, rehefa avy nisakafo maraina izy ireo de nijery azy rehetra manodidina tahaka an'izao a. Nisakafo maraina tao amin'ny efitra ray zahay, nivoaka nipetraka teo ary teo ilay Greater Ministerial Association any Chicago. Nijereko manodidina izy ireo, nitsirairay avy de nampahafantatra ny tenanyo docteur PhD ll QUST ary ireo karazan-javatra rehetra tahaka an'izany ireo. Nipetraka fotsiny ary niaino azy ireo mandra-pahavitan'izy ireo. Ary rana nitsangany rahalahy Carson, hoy izy hoe tompoko lahy, ary ianareo rehetra de mahafantara ny Hank Carson. Ary eo antanio izy, eny manana zany eo amin'ny oronam-peo eto mihitsy nareo, raha te hividy an'ilay oronam-peo nareo de eto zany manana azy ireo zazalahy. Hoy izy hoe tompoko lahy, hoy izy za de mampahafantatra anareo ny manaraka andralahy Branham. Hoy izy hoe mety tsy mifanaraka aminareo rehetra eo amin'ny fotom-pampianarana saingy mahamela hiteny zavatra aminareo. Telo andro lasa zay mipetraka tao amin'ny toerana ray zay, raha tsy niteny tamiko ny zavatra rehetra zay nitrango io lehilahy io zao marainy zao de tsy nitsangany eto a. Niteny tamiko izy nareo rehetra de niomana ny anontany azy mikasika ny fotom-pampianarany, ary niteny tamiko izy fa tsy maintsy anafoana ny toerana hafa io a ka ho eto. Ary niteny tamiko marina tokoa hoe aiza no hipetraka docteur Midy sy ireo olo ireo, marina tokoa ary indro eo izy ireo. Hoy izy hoe mety tsy hifanaraka aminareo saingy ilaza zavatra anankiray a, tsy matahotra an'izay eritreretina izy. Hoy izy hoe ankehitriny raha labrana manao ny fitenenana. Hoy aho hoe alohan'ny anyboa antsika nivakiako zay nivakiako ankeo maraina hoe tsy mba tsy nakatoa ny fahitana avy tany an-danitra. Hoy aho hoe ankehitriny ndao alamintsika zany, ankehitriny nareo rehetra miteny fa dokotera momba an'Andriamanitra ary zaho mitsangany ire rehetra. Hoy aho hoe raha izany noho izy te anontany anareo mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy, anomboka eo amin'izany sika aloha. Tiako ny anankiray aminareo lehilahy hitondra ny baibolinareo ka hitsangany eto akaikiko mikasika ny zavatra rehetra zay nampianariko. Hoy aho hoe mitsangany eto akaiko ka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra diso izany. Niandry aho, tsy nisy olona nilaza ninoninona. Hoy aho hoe mangataka ny sasany aminareo lehilahy mba ho tonga hitsangany eto akaikiko. Hoy aho, inona ny olana aminareo? Noho izany makanesa ho ivoko raha matahotra nitsangany eto akaikiko nareo. Tsy izany no atahoran'izy ireo le izy de io anjelin'Andriamanitra tsy toy io, fa fantatra izy ireo fa raha afaka nyteny tamiko meloho tonga izy mamiratra kokoa noho izay nyheverako azy mihitsy azy izy ireo. Nahafantatra tsaratsara kokoa noho nitsangana teo izy ireo. Aha, fantatrareo nareo de efa tao anatin'ireo fotoana, tao anatin'ireo fotoanareo ihany ko, fa tsy nanao azany izy ireo. Inona ny olana raha tena lehibe le izy ka fantatra izy ireo fa tena marina zany? Nataoko teo amin'ny oronam-peo zany ary nataiza tany akafa vonina ny resaka zany amin'ny fomba kristianina amin'ny rahalahy rehetra, tsy ady hevitra amin'iza n'iza fa tiako nareo ho tonga andiso ny iray amin'izany amin'ny alalan'ny teny, tsy amin'ny alalan'ny bokinareo ankehitriny. Tsy zay nolazainy dokotera ranona sy ranona masina ranona sy ranona. Tiako ny hahafantatra an'izay nolazain'Andriamanitra, zany lay fototra. Tiako ny hahafantatra hoe inona zany? Tsy manao an'izany izy ireo. Ankehitriny jereo, rehefa tonga ny fotoana ho an'ireo feo fito de izany ny fotoana ho an'ireo feo fito rehefa feno ilay boky avoambarany Apokalipsy toko fahafolo. Mario ankehitriny enoy, ankehitriny tsy azona anareo ela loatra, fantatry fa manderaka anareo aheto amin'ny folo latsaka roapolo minitra zao. eno tsara ketiny fantatra fa mitsangana ary nareo rehetra manova ny toeranareo sy ny sisa ho faly ary rehefa voamboatra amin'ny fiangonana mba tsy ahavoatery antsika ivokonozatra afaka maka andro ray manontolo tsika itoriana azy mario aketiny raisinao teketiny reo feo fito de kotrokorana fipoahana andriamanitra ampio zay raha diso a tompo de mamelaha apetrako aminareo lay fanontaniana nipoaka niaraka tamin'ny kotrokorana zany rehefa nivoaka io feo io efa vomarikareo ve fa rehefa reo tombo-kase fito zay manaraka an'ireo tompiangonana fito rehefa nisokafana ny tombo-kase voalohany de nisy kotrokorana ray nosokafana ny tombo-kase voalohany tao anatin'ilay boky de nisy kotrokorana ray tsy ho tahaka an'izany any ve no isokafany tombo-kase voalohany ao ivelan'ny boky tsy manova ny fandaharany andriamanitra dao sika madika amin'ny apokalipsy toko fahenina ary hitako rehefa ny zanak'ondro nanokatra ny anankiray tamin'ireo tompo-kase ary reko fa izany de tahaka ny fikotroko ny kotrokorana ary ny anankiray tamin'ireo zava-mainanaina efatra nanao hoe avika jereo ankehitriny tsy nisy kotrokorana ray hafa mihitsy teo ary nysokafana ny tompo-kase farany de nisy fotoana fahanginana nandritry ny atsasaky ny ora tany an-danitra fa rehefa nysokafana ny tompo-kase voalohany de nisy fipoahan'ny kotrokorana iray teo ory fiangonana mety isy ve zany lavitra n'izany ve sika ry sakaiza eritrereto angamba antenaiky fa tsy zany le izy fa ahoana mora izany le izy ino ny fipoahana io ary eo anatrehan'andriamanitra sy ty baiboly misokatra ity tsy mandanga fipoahana izay nanozongozona ny tany ary rehefa ilay tombo-kase voalohany tamin'ireo fito zay nysokafanao amin'ny baiboly nivoaka zany anankiray fotsiny saingy fipoahana ray zay nanozongozona n'ilay zavatra manontolo kotrokorana ray noho izany raha ireo tombo-kase zay tao ovoanyireo no nysokatra zany ve de tsy ho kotrokorana ray ihany ko tsy fantatro tsy afaka milaza nisy kotrokorana ray ny tompo-kase voalohany ary ilay tompo-kase de kotrokorana ray nosokafana ilay trompetra tamin'io fotoana io ary ilay trompetra de nitsofina tamin'ny pantekosta mazava ho azy tsy hiditra ao amin'izany a ankehitriny raha ratsoratra ilay fahitana ilay fahitana zay resako zay hitako tamin'ny sabotsy maraina herinandro lasa zay ankehitriny raha tsaro ve to ankehitriny raha aratsoratra ilay fahitana de tsy maintsy voadika amin'ny alalan'ny soratra zany na fitohizan'ilay soratra ray ihany miandro fotsiny amba iletehany zany raha io zay hitako io inony zany tsy fantatro fa natahotra mafy a levona ve sika eo amin'ny farany ve sika tsarovo ny lazy io anjely io rehefa niseho zany ny aniny izy hoe tsy isy andro intsony manontany ary azotsika marina tokoa io anankiray io hoy nareo hoe eny toyny hoe zany de hipoaka manera rahalahy tonga aminitra ray zay tsy eritreretinareo izy andrehan' zany amin'ny fotoanareo faraninareo ankehitriny mazava ve zany rehefa nysokafana ny tompo-kase voalohany ireo tompo-kase zay tao anatin'ilay boky reo zava-miafina zay voambara fanamarinana fanamasinana fiangonana katôlika romanna protestanta ary rehefa reo adikeliny izy ireo sy ny sisany namelan'ireo miantonyireo tao amin'ny tenin'andriamanitra de tonga ilay anjely fahafito ka nanangona azy rehetraireo ary manazava azy ireo hitanareo ary avy eo rehefa mamarana izy de mamoaka ny feo an'ireo kotrokorana fito rehefa nanomboka anoratra jaona de hoy izy hoe aza soratan'izany fa asio tompo-kase zany ary nysokafa n'ilay tombo-kase voalohany tamin'ireo tombo-kase tao anatin'ilay boky nysokatra niaraka tamin'ny kotrokorana ray izany. Raha izany ny soratra dia afaka fotsiny ihany zany o raha ny soratra rehetra no zavatra rehetra izay natao ho avy amin'ny baiboly. Lay izy fotsiny dia tahaka tsy afaka miteny amiko nareo fa misy zany karazany zavatra toyny hoe afandiovana ray izany. Tsy ireo zavatra tahaka an'izany, tsy misy soratra ho amin'ny baiboly alohana an'izany. Tsy afaka miteny amiko andreo zavatra reo nareo toyny hoe bokon'ireo makabe zay mety ho mety tsara sy ho boky fahefatra daniely io zay nandrambasan'ny anjely ray azy tamin'ny volondokany lazy nampidina azy. Tsy misy an'izany karazanyzavatra zany mba niseho ao anatin'ny baiboly. Hoe jesosy avy any nazareta dia nanamboatra vorona tany manga kely ray ka nametraka ranotsy teo aminy, nanao hoe mandina ary vorona kely fahadalany zany. Tsy misy nininona ao anatin'ny baiboly anohana an'izany. Koa izany dia tsy miadaladala reo mpandika hitan'andriamanitra fa ireo mpandika dia tsy hanampy mihitsy akory aza an'izany dogma sy fahadalana izany. Mety olona tsara ireo makabe mirahalahy, zany izy ireo. Tsy milaza hoe tsy olona tsara izy ireo, saingy tsaratsoratra zany. Ity ny fanambaran'i Jesosy Kristy feno. Tsy misy ninina azo anampiana amin'izany na anesorana avy amin'izany. Ary raha mametraka an'izany ato nareo dia tsy hetsika miaraka amin'ny sisa amin'ny soratra izany. Misy boky 5 amin'ity baiboly ity ary tsy misy teny anankiray anohatra an'ilay anankiray hafa. Ary noho izany raha izany ny fitohizana ho an'ny feoan'ireto trompetra farany reto na ireto kotrokorana fito farany izay tonga reto, ireo zava-miafina, ireo tompo-kase farany, izany dia tsy maintsy hifaninana na hifampita amin'ny sisa amin'ny soratra. Ary raha ireo voalohany ao anatiny ao ireo no nisokatra niaraka tamin'ny fipohan'ny kotrokorana ray, ireo faharoa dia hisokatra ihany koa izay eo ivohany. Dinio izay mitranga raha soratra ilay fahitana amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy voadika amin'ny alalan'ny soratra izany na fitohizan'ilay soratra ray ihany. Mario, Apokalipsy 3:4, kotrokorana fito, kotrokorana fito ary avy eo dia Mario 3:4 ary avy eo inona? Fianianana ray avy tamin'io anjely mahery io hoe tapitra ny fotoana. Rehefa ireo kotrokoran'ireo hitanareo namoaka ny feony tamin'izay fotoana izay ilay anjely, eritrereto fotsiny izany, anjely ray mitafirahona ary ava ny fanekena ray ny teo ambony lohany. Nahoana? Fantatrareo hoe izy io nametraka ny tongony ray teo amin'ny tany izy teo amin'ny ranomasina ary nanangana ny tanany ka nianina hoe rehefa nampandreny feony ireo kotrokorana fito hoe tsy hisy andro intsony.
And if the ministry of the mysteries of God is finished, what if
ara tanteraka ny asampanimpon'ireo zava-miafin'andriamanitra? Ary ahoana mora ny fahatongavan'ireo zava-miafiny izany? Ary ny fiangonana kely manetry tena takany antsika ka tonga ny tsitoa ary mijery n'ilay toerana ambany an'ny
olona?
Hoy nareo hoe inona? Tsy mihevitra tahaka an'izany aho. Mety tsy ho izany ilay izy fa ahoana mora izany ilay izy? Amin'izay fotoana izay dia tapitra ny fotoana. Efa nieritreritra an'izany ve nareo? Aoka ho matotra. Mety ho tara noho izay heverintsika izao. Ireo kitana izay nilatsaka ao amin'ny andehany kitany tany tonga io anjely io ka nanao hoe tahaka ny nandrana ny jaona marana ny testamenta taloha sy hitondra ny fampidirana an'i Kristy, dia afatra ray no hamarana an'ireo navela hiantona ka hampiditra ny mesi mialohan'ny fiaviany mihitsy ny afatra ireo andro farany. Mario, nianina ilay anjely mahery niaraka tamin'ny fianianana ray hoe tsy hisy andro intsony. Ankehitriny tsy te hitazona anareo ela loatra, eritsereto fotsiny izany ray minitra ankehitriny. Enoy ankehitriny, nidina avy tany an-danitra io anjely io. Hitanareo ilay hafa reo anjely ny fito ny fiangonana fito dia hiraka eto tany, fa ity anjely ity tapitra ny afatra rehetra. Ilay anjely fahafito ny mamarana ny zavatra manontolo, ary tsy tonga anketo an-tany ty anjely ity. Tsy olona avy amin'ny tany izy tahaka an'ireo hiraka ho an'ireo taom-piangonana. Tapitra izany, fa ity anjely ity no mitondra n'ilay filazana manaraka, fa ny anjely dia midika hoe hiraka. Ary midina avy any an-danitra izy mitafy an'io andriny ny hazavana io, rahona miaraka amin'ny havana ray eo ambonin'ny lohany, ary ny havana dia fanekena. Kristy izany miaraka mitongotra ray eo ambonin'ny tany ary ny anankiray eo ambonin'ny ranomasina ka ny anina hoe tsy hisy andro intsony.
Where are we at, sirs?
hay zany misy atsika tompoko lahy, ahoana any am'izany rehetra zany? Manontany ianareo a, ireo anjely hafa de hiraka lehilahy avy eto tany fa ity anjely ity ireto izay nanao hoe ho an'ny anjely ny fiangonany Lodiki, ho an'ny anjely ny fiangonany Efesosy, hiraka avy eto tany. Hitanareo lehilahy hiraka mpaminany sy ny sisa ho an'ny fiangonana, fa ity anankiray ity de tsy avy eto tany, midina avy tany an-danitra izy satria tanteraka avokoa ny zava-miafina. Ary rehefa tanteraka ny zava-miafina de hoy ilay anjely hoe tsy hisy andro intsony, ary namoaka ny feon'ireo kotrokorana fito. Ahoana mora ny zavatra ray ampahafantatra antsika zany hoe ahoana no hidirana ao amin'ny finoan'ny fampakarana? Zany ve hiazakazaka ve isika hitsambikina ambonin'ireo rindrina ary misy zavatra vonina ny tranga ve ka reto vatana tranainy simba ratsy reto de ovaina? Mety ho velona hitan'izany ve aho tompo? Tena akaiky ve zany ka hitan'izany a? Ity ve lay taranaka? Tompoko lahy, rira lahy, afiry zao, aiza ny misy atsika? Ndao sika hijery ny famantaranandro, ny alimanaka mba hita hoe datinina no iainantsika. Ao Palestina ny Israely, ao an-tanindrazany, lay faneva, lay kitana misy tendro enina ny Davida 2000 taona lasa zay, ia, saiky 500 sy 2000 taona lasa zao, lay saina tranainy indrindra de mikopakopaka, tafaverina ao an-tanindrazany Israely. Rehefa mamoaka ny tsimony aviavy, de tsy ho faty ity taranaka ity, tsy ho lany, tapitra, mandra-pahatanteraka ny zavatra rehetra. Ravireo firenena, mifoy Israely, ny famantarana zay nylazain'ireo mpaminany mialoha, fo isy ireo andron'ny jentilisy miaraka mitahotra manariny, verena oriny ely amin'ny anareo manokana. Akaiky ny andro ny fanavotana, raiky tahotra ny fonony olona, aoko fenona ny fanahy, ny fanilonareo voadio sy azava. Miandrandra, akaiky ny fanavotana anareo, mandaingy ireo mpaminany sandoka, lavin'izy ireo ny fahamarinan'Andriamanitra, hoe Jesosy ilay Kristy no andriamanitsika. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana? Ia, fandeha amin'izay nitsahan'ireo apôstôlitsika, satria akaiky ny andro ny fanavotana, raiky tahotra ny fonony olona, aoka fenona ny fanahiny fanilonareo voadio sy azava. Miandrandra, akaiky ny fanavotana anareo, mety ho akaiky noho izay heverinareo azy zany. Mampatahotra azy zany, o tsy nahavita betsaka. Aiza no misy atsika? Tsy hisy andro tsony, manambara izy fa tapitra ny fotoana. Inona no mitranga? Inona no mitranga? Mety ho takan'izany ve ankehitriny rahalahy? Etrereto ampahamatorana, raha izany noho izy amin'izay fotoana izay de voasaron'ireo kotrokorana fito ilay piramida. Saronareo ve ilay afatry ny piramida? Zany ny vato sarona. Inona ny nataon'izany? Ny fanahy masina ny nanarona ny sambatan'olona ka nanisy tompo-kase azy rehefa nanampy tamin'ny finoantsika isika, ny fahamarinana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny finoana sy ny sisa, ka nanohy nanampy tamin'izany mandra-pahazontsika an'ireo zavatra fito. Ary ilay anankiray fahafito dia fitiavana izay Andriamanitra. Ka n'izany no anaovan ny sambatan'olona ka nanarona azy ary nanisy tompo-kase azy amin'ny fanahy masina. Noho izany raha tahaka an'izany le izy de nanana taom-piangonana fito izy, izay nananany an'ireo zava-miafina fito izay nambara sy ny adiny izy ireo mba hamerina, ary akehitriny de tonga n'ilay vato tendro mba hanarona n'ilay fiangonana. Zany ve ny dikan'ireo kotrokorana rahalahiko? Tompoko lahy, eo amin'izany ve no misy atsika? Juni, te andray ny nofinao aho. Jereo, Junior, talohany hany nitoriana an'ilay piramida, volana maro talohany izany de nahitan'io nofo io. Hoy ianao hoe ahoanany amin'ny nofo ray? Any nofinofo ray iny Nebukadnezara izay nadikan'i Daniela, niteniny fiandohan'ny taonany jentilisa sy hoe roviana no iany izany. Ary tahaka izany marina tokoa ny nahavitany, tsy nisy diso na anankiray kely azy. Voamarika reo ve lay soratra izay ny teo ambonin'ireo vato lampy nadiako tamin'izy ireo zany? Faly izy ireo, zany de lay zava miafin'Andriamanitra zay efa tsy azo nandritry ny taona maro. mety ho zany ve? Ary mario av eo tamin'ny fomba mahagaga ray de nalaintsika avy teny amin'ny rivotra ny fitaovana maranitra ray zay nanokatra ny tampony, ary nisy granita fotsy tao anatiny tao saingy tsy voadiky zany, tsy nisy litera tao. Tsy nahadikako zany junior, jereko fotsiny zany ka hoy a tamin'ireo rahalahy hoe jereo ty, ary tanteraka zany zao arivo zao. Ary raha nandinika an'izany izy ireo de lasa tapoka nankany andrefana ho aninona mba ahazo ny fandikanan' izay voasoratra teo an-tampony io angamba. Mety ho zany ve? Ary reo fipoahana indray maraina zay nanozogozona mafy mandra-piankatro teny amin'ny habakabaka avo taka nyity trano be ty, io andiana anjely io, anjely fitao amin'ny endrika piramida, reo kotrokorana zay tonga ve zany? Mety ho zany ve? Voadika daholo zany, araka ny nofony vita daholo zany. Araka ny tenin'Andriamanitra dia marana ny iraka fahafito, ho tapitra ny afatra fahafito, ary avy eo de reo kotrokorana fito. Ary nahita vato sarona ny vadibadika izy, fa olona maro ny tsy mahafantatra akory aza hoe misy ireo tompo-kase fito tsy maintsy ho voambara. Efa namaky ny bokon'ireo lehilahy maro amikasika ny apokalipsy fa tsy nahare an'izany nyresahana mihitsy. Nidinganina izy ireo zany, saingy efa nitenenina taminareo fa eo zany. Tsy fantatro hoe inona ilay izy, mety ho zany ve? Amindra fo amintsika ny Andriamanitra, raha izany noho izy dia ao amin'ny ora matotra ray sika. Ankehitriny ray minitra fotsiny, jereo, raha izany noho izy ka tanteraka ilay zava-miafina izay voasoratra tao anatin'ireo vato lampy ireo. Faly any mipetraka ao anatin'ny fiangonana ray miaraka amin'ny vahoaka masina zay azon'Andriamanitra omena nofo ray. Faly any mampahafantatra amin'ireo lehilahy sy vehivavy zay mandeha makeo amin'ny fiangonan'ny junio sy maka ato amin'ity fiangonana ity, maka ao amin'ny andralan'ny navel, ary izy ireo fa misy olona mipetraka ato amin'ity fiangonana ity ka hoy ny baiboly hoe anynofinofy izy ireo amin'ny andro farany. Ary io lay izy, ary jereo zany mitaha miteny zany, tsy nahafantatra ninonina mikasika an'izany. Tonga ny fipoahana ray arindro tonga avy tany amin'ny mandrakizay ireo anjery fito, hoy a hoe tompo, inona ny tianao ataoko? Tsy voalaza zany, mety tsy maintsy andeha aloha mba ahita, tsy fantatro. Mety tsy ho zany ko azy, tsy fantatro. Milaza fotsina hoe ahoana moa raha zany le izy, raha ratsoratra le izy de to tena akaiky zany. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Jereo noho izany, jereo tsy voadika ilay vato sarona. Hitanareo mandehana mankany andrefana de miverena sa ity ve le izy? Zany ve reo anjely fito tao amin'ny ho andian-kitana zay tonga teo amiko? Ary rehefa mihona aminareo any amin'ny andro ny fitsanganana de ho hitanareo fa tsy mandainga Andriamanitra ny mpitsarako. Sa io ve le faratapon'ny faharoa zay nyresahako indray andro? Misy zavatra tonga ho an'ilay fiangonana ve? Tsy fantatro, afaka mijanona eo amin'izany kely fotsiny a saingy anoy a. Mety ho zany ve le kotrokorana mahery na ilay anjely fahafito tao amin'ireo fito andian-kitana, andian-kitany vanim-potoana fahafito? Ny piramidan'izy ireo de natao tao amin'ny endrika ray, telo teo amin'ny ilan'ny ray ary anankiray teo an-tampony, ka nidina avy tamin'ny mandrakizay izy ireo. Mety ho zany ve? Io ve ilay zava-miafina an'ireo kotrokorana zay amerina an'ilay vato tendro? Fantatrareo tsy voasarona mihitsy ilay piramida, tsy mbola tonga ilay vato tendro, no laviny zany. Mety ho zany ve rahalahy ranabavy? Sa zany ilay sitona fahatelo zay nitenenin'ny tamiko telo na efa taona lasa zay? Ny sitona voalohany, tsaroanareo ve zay ntsanga? Nanandrana nanazavan'izany a, hoy izy hoe aza manao an'izany. Ilay sitona faharoa, hoy izy hoe aza manandrana. Ary sitona nahoana nahoana, tsaroanareo ve? Nareo rehetra de mahatsiaro, eo amin'ny roanapeo sy ny sisy zany. Ary avy eo de hoy izy hoe ankehitri no tonga ny sitona fahatelo saingy aza manandrana manazavan'izany. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana no nanatonako an'ity zao arivo zao? Tsy fantatro fa mahatsapa ho manana didy aho amin'ny fiangonako ny ilaza zavatra iray, sotony ny fehikevitrareo manokana. Ankehitriny izao ve le zavany hafina zay anokatra zay hitondrany kristy, hitondrany hery ho an'ilay fiangonana? Hitanareo isika dia efa mino fibebahany sika, efa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mino ny fandraisana ny fanahymasina sika, manana an'ireo famantarana fahagagana zava-mahagaga, fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sika, ary ireo zavatra zay nanana an'ilay fiangonana voalohany. Ary ampahatsorana dia efa nitsy betsaka natao teto mihitsy noho izay voasoratra ao amin'ny bokyny asa tato amin'ity vondrona kely ity, ity asam-panompoana kely bitika antsika ety. Ahoana ny amin'izao tontolo rehetra izao? Hitanareo mihoatra noho izay voasoratra ao amin'ny bokyny asa ilay karazany ray ihany ny fananganana amin'ny maty. Tsarovy, teo amin'ny olona telo teo fotsiny ihany no nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa isika de manana eo amin'ny firaiketana, firaiketan'ireo dokotera dimy. Hitanareo reo asa zay ataoko anao mihoatra noho izany nareo? Fantatry fa ny King James de milaza hoe lehibe kokoa, fa tsy afaka manao ninina lehibe kokoa nareo. Maro amin'izany ao amin'ny olona anankiray izy tamin'izany, ao amin'ilay fiangonana manontolo izy ankehitriny. Hitanareo anao mihoatra noho izany nareo satria makany amin'nyraiko a. Raha izany ilay sitona fahatelo amin'izay fotoana izay, dia misy asam-panompoana lehibe ray mipetraka eo aloha. Tsy fantatro, tsy afaka milaza za, tsy fantatro. Dinio sintona fahatelo, ndao sika hijanona eo amin'izany ray minitra. Tao amin'ilay fahitana ny fandinana voalohany, dia ireo vorona iraka kely zany dia fonosika nanomboka voalohany. Ny tombo zany nanomboka teo amin'ny fandraisan'olona iray tamin'ny tanana fotsiny. Ary tsaroanareo ve izay nyteneny tamiko? Raha ho tsopo ianao dia izao no iseho hoe ho fantatra ao ny tena tsy ambaratelo ny fony izy ireo. Very ny mahatsiaro an'izany ho voalaza avy teto sy nanerana ny firenena? Ary nitsanga ve zany? Marina tokoa, avy eo dia nanao hoe aza matahotra ombanao a, hitanareo, ary itoy izany. Ankehitriny ilay sitona voalohany dia vorona kely bitika, ireo fanodinana. Nanoy izy ireo mba hiaona amin'ny fotoana, hiaona amin'ny fiavian'ny tompo ilay afatra voalohany. Ny fotoana faharoa, ireo tsy ambaratelo ny fo nanomboka tamin'ny fandraisan'olona ray tamin'ny tanana, ary nitsangana teo fotsiny ka nilaza an'izay nanananaizy ireo. Ny fotoana manaraka dia nanambarany fahotanaizy ireo zany ka niteny tamin'izy ireo an'izay atao. Arina marina ve zany? Avy eo izany dia niseho tanteraka araka nilazan'andriamanitra azy mihitsy, ary nareo ny vavolombelona, ary toy izany koa izao tontolo izao, toy izany koa ny fiangonana. Rehefa hoy aho hoe nahita anjely ray ary zany dia afo amiralda ray mirehitra, de niome ny olona ka nanao hoe bily manakeke zany tenanao. Reo maso siantifika mahajika ny fakatsary ny naka zany tsy mandainga ny teniny fahamarinana andriamanitra ny nanamarina. Hoy aho hoe aizina ny manary fahafatesana zany mainty ary ty de fotsy, ny anankiray de fiainana, lay ray hafa de fahafatesana. Ary eo zany eo amin'ilay sary ao ambadika aho araka ny George J. Lacy, Lacy nanao hoe tsy aka psikôlôjia ny maso mekanika ny fakatsara io. Manaraka avy ianareo? Mario, lay fandinana kely voalohany tanana, lay faharoa de lehibe kokoa fotsy kokoa voromailala. Ny fanahymasina manambara an'ireo tsy ambaratelo ny fo, ary lay fandinana fahatelo de anjely fa tsy vorona, anjely. Ary zany no andro farany, zay ihany ny amin'izany. Hoy izao ve no fotoana rahalahy? Zao ve ny fotoana? Eno hoy tsara kehitriny, ary aza diso fandikany ity, te anontany zavatra aminareo a. Ndao sika hiverina ray minitra fotsiny. Ny fiangonana dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Izao tontolo izao siantifika dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Ary mipetraka ato ireo olona izao arivo izao, ary mbola velo izay nitsangana teo amin'ireny rano teto rehefa niteny an'izany io feo io, ka nanao hoe taka nanorana any Jaona niaraka tamin'ny afatra ray any fiaviany voalohany, dia ho tozany ko ty afatra faharoa ty any fiaviana faharoa. Tsaroanareo ve? Ary raha tapy zany dia inona ny nataony Jaona? Jaona nolay anankiray izay nanao hoe indro zanak'ondrin'andriamanitra izay manasotra ny fahotany izao tontolo izao. Izy zany zao ve no ory? Tonga ve zany rahalahy? Tsy milaza hoe tombo zany, tsy fantatro, fa manontany ianareo a, tiako hieritseritsy ianareo. Sa hoy izao ve ilay fotoana izay isy indray ny hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra? Sa ny fotoany Malaki toko fahefatra hoe mamerina ny fonozanaka ho amin'ny finoan'ireo raintsika? ho fitoana ray tahaka an'izany ve no anao zavatra mahery tahaka an'izany any ka izany no ametraka an'ilay fiangonana izay efa nitongilana ka tsy afaka mahazo an'ireo zava-miafin'andriamanitra sinsisy? Rehefa mahita n'io fipoahana mahery mitsoky io izy ireo, dia izany ve no hamerina ny fono amin'nyray araka ny nolazain'ny baiboly fa ataony? Sa zao ve ilay hafatra efa lasa izay tokony nanao an'izany? Tsy fantatro. Zao ve ny famantaran'ny andro farany tompoko lahy? Na zao ve ny famantarana fa tapitra ilay izy? To tena ratsoratra ilay izy ho a? Tsy fantatro. Eo ireo anjely ireo, nisy fipoahana iray tahaka ny kotokorana iray izay nanozongozona ny tany manontolo. Andriamanitra no mahafantatra fa miteniny fahamarinana. Tsaroa fotsiny, nisy zavatra vonona ny hitranga. Tsy fantatro hoe inona ilay izy.
The reason I say this, prepare yourselves.
Fa mety ho zao ve izany? Ny antony ilazako an'izao dia homany ny tenanareo. Ndao sika hivavaka. Hivavaka ahoana? Ankanotoerantsika ho amin'ilay tafikireo mpinona ka hanomana ny tenantsika satria mety efa tara noho izay eritreretintsika izao. Mahafantatra nareo ary tsy mbola nyteny lainga ray taminareo mihitsy aho. Tsy mbola araka ny fantatra. Ary tahaka nolazainy Samoela tamin'izy ireo hoe efa mba niteny zavatra taminareo ve aho tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy niseho? Ankehitriny miteny aminareo ankehitriny tsy fantatro hoe inona izao. Tsy afaka milaza hoe inona izao. Tsy fantatro. Fa iteny aminareo ny fahamarinana matahotra. Amin'ny marala anareo dia natahotra hatramin'ny sabotsy.
It may be time for the rainbows to sweep across the sky.
Mety ho ny andro faran'ilay izy. Mety ho izany ny fotoana hitetezan'ireo havana ny lanitra. Sy filazana ray avy any an-danitra manao hoe tsy misy andro intsony. Raha izany noho izy dia ndao sika nomana ny tenantsika ary sakaiza. Iaona amin'andriamanitsika. Efa nisy sakafo betsaka napetraka ankehitriny. Ndao sika hampiasa an'izany. Ndao sika hampiasa an'izany ankehitriny. Ary miaraka amiko avy eto amin'ity lapiazo ity, miantsoantso an'Andriamanitra hoe Tompo Jesosy, mamindrafo amiko. Miezaka ny aina ny tsara indrindra izay fantatro hoe ahoana. Miezaka nitondra ny hafatra tamin'ny fomba tsara indrindra izay vitako avy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no mahafantatra ny foko. Fa rehefa nitsoka ny toerana io ilay andehan-kintana anjely dia nalemy aho. Tsy afaka natsapa akory aza nandritry ny ela be. Natsapa mihitsy aza toy ny hoe ela be ta teoriana niezaka nitetenyilay efitra nanomboka teo amin'ny hazo damosiko mihitsy aza, ary ambony sy ambany nitendako nalemy tanteraka takan'izany, ary tsy nisy fahatsapana. Tsy afaka natsapa teo amin'ny tanako. Very hevitra ny tontolo andro. Za niditra tao amin'ny efitra fotsiny ary nipetraka. Nialady tonga teto aho iresaka, ary za niezaka nianala ny tenako amin'izany tamin'ny alalan'ny firesahana. Niala tsinainy dia teo indray ilay izy, ary eto ilay izy ankehitriny. Ary tsy fantatro, tsy fantatro tompoko lahy. Mahitsy fo fotsiny aminareo amin'ny maralàko. Tsy fantatro. Zao ve no fotoana? Ilay asa tanteraka daholo ve ilay zava-miafina? Tapitra daholo ve ilay filazana? Marina tokoa ve fa ireo kotrokorana fito ireo dia vonona ny hampandre zavatra iray hoe ilay vondrona kely izay miara-miangona dia andray ny finoan'ny fampakarana mba handeha ao amin'ny fampakarana rehefa tonga izy? Fa ovainy sika aingana tahaka ny nahatongavan'ireo anjely ireo ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny ray mpimaso, ka hakarina miaraka amin'ireo izay nodimandry mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka.
God, if this be so, I don't know, Lord. I'm just telling the church. If it is so, Lord, prepare my
hearts. Ny fivavako dia izao. Andriamanitra, raha izany no izy dia tsy fantatro tompo. Niteny tamin'ny fiangonana fotsiny aho. Raha izany no izy tompo dia homany ny fonay. Atao vonona izahay tompo ho anio ora lehibe io. Ka nitantaran'ny fotoana rehetra, ireo mpaminany solokendry rehetra dia niandry an'io fotoana io. Tompo tsy fantatro izay lazaina. Atahotra ny ilaza hoe aza tonga tompo. Mahatsapa homenatra ny tenako aho rehefa mijerika mahita an'izao tontolo izao amin'ilay toerana. Tsy nahavita betsaka noho izay nataoko mikasika an'izany aho. Menatra ny tenako aho. raha misy ampitso ray tompo de osoro ny foko, osoro lehibe kokoa ray mba hahafahako manao ny zavatra rehetra zay vitako mba hitondra an'ireo hafa keo aminao. Anao a mahatsapa tahaka ny Isaia tao amin'ny tempolo tamin'io andro rehefa nahitan'ireo anjely nanidina nandroso sy niverina izy niaraka tamin'ny elatra nanarona ny endriny ary nanarona ny tongony ary nanidina tamin'ny elatra hoe masina masina masina. Ahoana fa voaozongozony io mpaminany tanora io. Nanomboka nahazo taona kely izy ary rehefa nahitan'izany izy na de efa nahita fahitana aza de nikika hoe lozako. Ray angamba somary mahatsapa tahaka an'izany ary efa nahitan'ireo anjely ireo ndray ariva na indray maraina rano marina. Lozako fa lehilahy maloto molotra ary monina eo anivon'ny olona tsy madio ary ray jiovya ary intya irao a tompo na inona zany na inona ary mitsangana eto amin'ity pitripitry ity aza efa nisy anandritry ny telopolo taona. Raha misy zavatra ray tompo tiana ho ataoko de intya vonona aho tompo saingy engane ahita fity eo masonao ampanetretena no ivavahako. Mivavaka ho an'ilay ondrikely zay nanaovan'ny fanahymasina ho mpiambina amana azy ireo ary efa nanao ny rehetra fantatro atao a tompo mba amana azy ireo amin'ny mofinaina akantao amin'ilay fahitana taona maro lasy zay nisy an'ilay lambany efitra goavana nipetraka tany andrefana sy tendrombohitra ray any mofinaina lay boky kely hoe tsimba tsy nankatony fahitana avy tany an-danitra ary indro fa miseho zany rehetra zany vombara mihitsy eto anatrehanay. Andriamanitra ianao ary tsy misy hafa afa-tsy ianao. Raiso zay tompo mamelanay amin'ny fahotanay. Bebaka ny amin'ny tsy finoko rehetra, ny amin'ny eloko rehetra, mifony eo amin'ny alitaran'andriamanitra satria tonga zao arivo zao miaraka amin'ity fiangonana kely ity eto anyloko de amin'ny finoana no ialanay amin'ity tranobe ty ao amin'ny fampakarana hoe satria miara mipetraka ao amin'ny toeran-danitra izahay mandidina ny seza fiandrianan'andriamanitra. Efa nafanay imbetsaka ny fonay tao amin'ireo zavatra zay efa hitanay nataonao sy ny fanokafana an'ireo zava-miafinao taminay fa tompo zao arivo zao de sasatra tanteraka lozako. Ary jakoba de rehefa nahitan'ireo anjely nidina sy niverina tamin'ilay tohatra izy de hoy izy hoe toerana mahatahotra ity tsy hafa fatranon'andriamanitra ary teo ny naory ny betela. Andriamanitra tsy azon'ny olona zany mihevitra izy ireo fa isy fifaliana betsaka zany saingy tompo asa sarana toninina zavatra mahatahotra ray toninina ho an'ny olombelona ray nymiditra ho amin'ny fanatrehany vatan-danitra ray lehibe mahery. Mivavaka ho amin'ny famelana ny fiangonana keloko eto zay nanoranao a mba hotarihina sy hotarihin-dalana taio izy ireo tompo. Efa nataoko arak'izay nylazain'ireo fahitana sy nofo sy ny sisa arak'izany ny tsara indrindra tamin'ny fahalalako napetrako ny sakafo rehetra zay fantatro ho azy ireo tompo. Ninoninona zany tompo dia anao zahay mametraka ny tenana eo an-tananao zahay tompo, mamindra fo aminay, mamela anay ary aoko izay ho vavolombelonao raha mbola eto tany foana izahay. Avy eo rehefa tapitra ny fiainana dia raiso izay ho ao amin'ny fanjakanao fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ny tsirairay avy aminareo diovo ny fonareo, esoro ny zavatra rehetra, ny mahavesatra rehetra, esoro eo amin'ny lalanareo izany. Aza mamela ninoninona ny elingelina anareo, aza matahotra, tsy misy ninoninona atahorana. Raha ho avy Jesosy izany dia tena izany ny fotoana izay nisy etoana sy nitomany izao tontolo rehetra izao. Raha zavatra ray iseho zany ankehitriny ho an'ny ny fiaviana vaovao ray, ny fiaviana vaovao ray any fanomezam-pasoavana vaovao na zavatra ray de afinaritra zany. Raha tonga ny fotoana zay avoambara aminay fiangonana ny fanambarana an'ireo kotrokorana fito, ahoana no andehanana? Tsy fantatro. Ny laza an'izay hitako fotsiny ah. Andray fotoana ray toninina fieritreretana matotra sy miady zany ary raha izany no fotoana andehanako za de anao tompo anao a rehefa mahavita ianao de avy tompo Jesosy na mety ho aiza le izy na aiza na mety ho fotoana inona zany de azy a. Tsy milaza hoe maniry ny andeha, tsy maniry a, manana fianakaviana ray ho tezaina, manana ny filazantsara ho toriana, fa araka ny sitrapony zany fa tsy ny ahy. Ny sitrapony zany tsy fantatro. Milaza fotsiny aminareo hoe inona lay izy, inona lay izy. Andriamanitra no anao an'izany iseho, fa miteny aminareo an'izay hitako sy izay tranga inona ny dikany tsy fantatro fa tompoko lahy mety ho zao ve ny farany manatrika ireo olona ankehitriny ireo olona enina zay nanana andireo nofo ireo tsy hafahafa ve fa tsy nisy fito le izy tsy tena hafahafa ve le izy hoe enina no nitarika niakatra ry av eo de io fahitany io teno eo eto ireo olona rahalahy jackson eto no anankiray rahalahy parnel ny ray hafa rahanabavy colinsa ny ray hafa rahanabavy stefi ny ray hafa rahalahy roberson ny ray hafa ary rahalahy biler no anankiray hafa ary ny ray any an-danitra no mahafantatra fa tsy misy anankiray ambony nikasika an'izany ary teo amin'ny fiafarany zany ilay anankiray fahafito zay rahanabavy stefi de niseho teny eo ilay fahitana hitanareo hitanareo ve hoe nahoana no andeha hitanareo ve hoe nahoana no tsy maintsy mandeha tsy maintsy ataoko zany ary ry sakaiza aza mijery ah rahalahy nareo a aza mi raharaha satria mety maty ray fotsiny ah tsy maintsy maty taka ny olo-kafa rehetra aza miaino ah fa eno zahay nolazaiko zay nolazaiko de niafatra aza mi raharaha n'ilay hiraka dinio lay afatra afatoy ny masonareo tsy eo amin'ilay hiraka fa eo amin'ny afatra zay nolazainy de zany lay zavatra tokony ho jerena ary anapy antsika ny andriamanitra zany no fivavako halako tsy tiako ny ho tonga iteny an'ity aminareo saingy tsy te anafina ninoninona aminareo
aho
ankehitri ny araka ny fantatro de mamela iteny aminareo araka ny fantatro andeha afaka roa na telo andro avy alarobe maraina ho any tiosan tsy andeha akany tiosona hitoroteny a tsy andeha any hitoroteny a andeha akany tiosona ametraka amin'ny fianakaviako ao an-tsekoly ary av eo de lasa pirenireny ray andeha any finiksa anao anio andeha mpivorina kely io zay ho afatra kely fotsiny angamba ary av eo angamba za tsy everiko fa mila hitoroteny eo amin'ilay fivoriana ariva anankiray izy ireo tsy nilaza ninina mikasika an'izany mihitsy izy ireo nilaza fotsiny izy ireo fa hoany a hitanareo tsy de tena tsara loatra zany ho a ary manana teny ray a hoy ny tompo hoe ho andrala sakariana ihany ko tsy fantatro zay ataony mikasika an'izany fa manana ny teny ho tenenina aminy ah tsy fantatro zay ataony miankina aminy zany efa nahamarika an'ilay voice farany ve nareo tsy natao rafi-pandaminana ray le izy fa nanambarany fanekem-ponoana izy ireo raha rafi-pandaminana ray amin'izay fotoan'izay de hiala any ivelany zany karazan-javatra zany a ankehitriny azo inona fa rahalahy argan brit sy rahalahy rol diplomaty ray amin'ny washington eo ambanin'ny folo fito de tokony ho any afrika ary rahalahy rol sy zao ary rahalahy argan brit de andeha any afrika avy atrany ho an'ireo fivoriana sasany any afrika tsimo sy tanganika miaraka amin'ny rahalahy bose ary manoy atrany ary angamba mandalo any australia ary av eo amin'izany de miverina raha tsy manao zavatra hafa ny tompo fa alohan'ny andehanako de hiverina eto a av eo rehefa miverina vany a raha tsy miteny amiko andriamanitra min'ny fomba hafaray de hitondra ny fianakaviako a ka andeha hatrany encourage alaska ity de atsimo andrefana itsy de o ny avaratra andrefana ary amin'izay fotoan'izay de amela azy ireo hijanona ny mandritry ny fahavalona rehefa tena mahafana antiosona anika andory ny oditrareo endaka aminareo zany tsy mihevitra fa afaka taty an'izany izy ireo ho tena manina skivy izy ireo tsy mivarotra n'ilay toerana zay mijanona eo mihitsy zany miaraka mifanaka ao an-trano tsy fantatro zay atao av eo amin'ny fotoana fahatapehran'ny fahavaratra raha sitraky ny tompo de te andao any alaska ka ho tonga ny denver afony andrefana atsimo andrefana avaratra andrefana afony andrefana iantsoantso hoe o tompo inona ny tianao ataoko eo anelanelan' zany miafatra tsirairay araka ny fantatro otoriana de hoeto mihitsy ity tabernakla ity eto no misy an'ireo oronam-peo eto no misy ny foibe ary tsy mikasa ny hijanona miaraka amin'ny fianakaviako any andrefana hitady a mandra-pahitako an'izay tian'andriamanitra ataoko raha tsy milamina zany amin'ity taonyity amin'izay fotoan'izay amin'ny taona manaraka tsy misy rano na sakafo de andeha any an-tany efitra ka hiandry mandra-piantsony aho tsy afaka manohitahaka an'izao a tsy maintsy lasa mamoy fo nareo tsy maintsy tonga eo amin'ny toerana zay tianareo afantarana an'izay sitrapon'andriamanitra nareo ary ahoana no hahafahanareo anao an'ilay sitrapo raha tsy fantatrareo ilay sitrapo nikaroko a no io fahitana tany eriana tany io hoe zay nataonao hitanareo mandeha mandidina toy ny misionera sy fitoriana filazantsara mandra-pahatonga ny hoantso tsaroanareo ve ilay voalohany rehefa nametraka an'ilay vaty fehizotsika ataovy ny asan'ny evanjelista hoy izy tsy nanao hoe evanjelista ray ianao fa ataovy ny asan'ny anankiray angamba mandra-patonga ny zavatra hafa ray fiovana asa ray hafa angamba zavatra ray hafa tsy fantatro tianareo ve izy aoka ho tena azo antoka an'izany aoka ho tena azo antoka an'izany ireo izay tia ny tompo izay miandro ny tompo dia manavao ny tanjany hiakatra amin'ny elatra tahaka ny voromahery izy ireo hiazakazaka izy ireo fa tsy ho reraka andefa tsy ho sasatra o ampianaro atompo ampianaro atompo mba hiandry tiako izy fantatry finareo dia ti ihany ko ankehitriny raha mpitso arivo everiko fa nataoko mazava tsara lay izy sa tsy zany mazava araka ny fantatro anaovana azy zay ihany ny fantatro zay ihany ny fantatro lazaina ary raha voambara tamiko zany ho an'ny zavatra ray dia ho teneniko aminareo aingana fantatro fa linonareo mba hahafantatra lina mba hahafantatra tsy fantatro zay dikazy zany tsy fantatro zay andehanao za tsy fantatro zay itranga za fotsiny dia ny zavatra tokana fantatro andeha fotsiny ihany ho ny fahasoavan'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia izy no iteny amiko rehefa tonga any a angambo fa ny anjarako ankehitriny dia mandeha ary mety tsoro herinandro any hoany mandra-pahatonga hoany akafany hoany ary mety hiverineto marin' zany tsy fantatro fa izah dia napiditra nyvadiko sireo zanaka tao anatin'izany io fahitana io ary lay tena zavatra amin'ilay izy dia tao anatin'ny kalesy misarona iray aho ary tamin'ilay minitra izay nidirako tao dia nisy tao amin'ny fiarako tarihana ary tahaka an'izany no andehananay afaka andro vitsy tsy mahafantatra zay aleanay tsy mahafantatra zay ataonay rehefa tonga any izay mandeha fotsiny hafahafa andriamanitra amintsika satria tsy fantatra reo lalany mila fankatoavana izy ho aiza ianao tsy misy asanao zany mano iza mandeha fotsiny ina ny tianao ataoko tompo sentsininao anao zany manaraha ianao a mano iza mandeha fotsiny aiza no ijanonana ho ininao zany mano iza mandeha fotsiny noho izany indro a mandeha amin'ny anaran' jesosy kristy amen izy ny fiainako ny rehetra izay ivelomako tompoko lahy zao ve ny fotoana raha mbola miran'izany ndray sika dia raiso ny tanany olo eokaikinareo manaova hoe rahalahy ranabava mivavao a ivavaka ho anao a mivavao a rahalahy nevelo tena tsopo mivavao a rahalahy mivavao a ranabavy mivavao a atsangano makany amin'ny tanantsika ankehitriny
Amfuko rehetra ianao no manaraka rahalahy ny velona hiverina lazao ny fotoana ho an'ny fivoriana.